नमो विष्णु पराय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी मैरिज पीपल ऑफ सेंसेस एट द लोटस फुट ऑफ Mary Bar Spiritual Master, Rigid Evangelist, Sri Srimad Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva.
Pertama-tama saya mengucapkan, saya menyampaikan sembah sujud saya kepada Guru Kerohanian saya yang tercinta, yaitu Mr. Evangelist, Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva.
I am super very respectful of his senses at the Lotus Feet of his compound rights at the Rigid Evangelist. Isi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj.
Dan berikutnya saya menyampaikan sembah sujud saya kepada acarya pendiri ISKCON Srila Prabhupada, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada.
Being of senses at the lotus feet of all sadhu, guru, Vaishnava and acharyas.
Dan juga saya menyampaikan sembah sujud saya kepada semua guru, sadhu dan semua acarya.
And also paying obeisances at the lotus feet of Vaishnava Sasam leader.
Jadi saya juga menyampaikan sembah sujud saya kepada semua para penyembah yang berkumpul di sini.
By mercy of Sri Sri Gaur Nitya Sri Radha Rasa Swadin. From Sanandhi Kanto in hearing Srimad Bhagavatam.
Jadi atas karunia Sri Sri Gaur Nitya dan Sri Sri Radha Rasa Swar, hari ini kita bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam skanda ketujuh tentang ajaran Prahlad Maharaj.
Prahlad Maharaj giving important teachings to the demonic world.
Jadi Prahlad Maharaj memberikan pelajaran yang begitu indah kepada putra-putra para raksasa.
We have to perform Bhagavad Dharma at the age of 5.
Kita harus melaksanakan Bhagavata Dharma ini dari sejak umur 5 tahun.
Because if in childhood we not develop attachment towards Krishna, then Prahlad Maharaj established this philosophy, established this point that after marriage it's too difficult to free from attachment of material objects.
Jadi ketika anak-anak tidak begitu tertarik kepada ajaran Bhagavata Dharma ini, karena itu, maka dari itu Prahlad Maharaj membangun memberikan ajaran ini bahwa setelah pernikahan sesungguhnya seseorang itu sangat sulit sekali untuk mengikuti Bhagavata Dharma ini.
Because when we are small child at that time we have many nice qualities.
ketika kita berumur masih kanak-kanak, itu sebenarnya kita memiliki begitu banyak kualitas yang baik.
Most important quality in childhood is simplicity.
Jadi kualitas yang terbaik pada saat kanak-kanak itu adalah kesederhanaan.
Simplicity best gift of Lord. Simplicity is the best gift of Lord.
Jadi kesederhanaan itu adalah hadiah yang paling yang terbaik dari Tuhan.
But when lust came,
jadi ketika nafsu datang,
and we enter the family life,
dan kita memasuki kehidupan berumah tangga,
association of other person, bad association.
Jadi dengan pergaulan-pergaulan buruk dengan orang lain,
we lose our simplicity.
Jadi kita kehilangan dari kesederhanaan kita.
Once you lose your simplicity, you can't return it.
Jadi ketika kita kehilangan kesederhanaan itu, kita tidak bisa mengembalikan lagi.
Simplicity and its opposite is duplicity.
Jadi kesederhanaan itu apa lawannya adalah penipuan atau kepalsuan.
Once duplicity came to your heart,
ketika kepalsuan itu datang menginggapi hati kita,
even you try so much to kick out all this dubiousness, still it is not possible.
Jadi walaupun kita berusaha dengan sangat keras sekali untuk mengeluarkan kepalsuan ini, masih saja kita tidak akan mampu mengeluarkannya.
This is one type of ghost.
Ini sebenarnya seperti hantu yang bersarang di dalam hati kita.
Therefore, when we are small boyhood, when childhood age, at that time we have simplicity. We can chant Hare Krishna purely.
Jadi ketika kita berumur kanak-kanak, itu sebenarnya kita memiliki kesederhanaan dan bisa mengucapkan mantra Hare Krishna ini dengan sangat murni.
And especially our attachment at the beginning, especially at boyhood, it is easy to develop attachment towards Krishna. We can develop our attachment towards Krishna.
Jadi ketika kita masih kanak berumur anak-anak, itu sesungguhnya begitu sangat gampang sekali membuat keterikatan kepada Sri Krishna.
Why?
Kenapa?
Because senses are not contaminated by material objects.
Jadi karena indria-indria kita belum terkontaminasi dengan objek-objek indria.
And especially when lust came.
Secara khusus ketika nafsu sudah datang pada diri kita.
Krishna explaining Bhagavad Gita, kama esa krodha esa rajoguna samudbhavam.
Jadi Krishna menjelaskan di dalam Bhagavad Gita, kama esa
krodha esa
krodha esa
rajoguna samudbhavam
samudbhavam.
From mood of passion, this kama, the lust and anger.
Jadi dari sifat nafsu ini, nafsu dan kemarahan akan datang.
This is a disease.
Ini adalah suatu penyakit.
But when we are small child,
ketika kita masih anak-anak,
we are free from all lust, anger. We free from all sort of.
Jadi pada masa kanak-kanak kita sebenarnya terbebas dari nafsu dan kemarahan ini.
Even when we become young,
bahkan ketika kita sudah muda, menjadi muda,
we enter to married life,
dan kita masuk ke dalam kehidupan berumah tangga.
Before at childhood age we are performing some devotional service, it will not vanish. In childhood age,
yeah,
if we perform some devotional service, it will not vanish, it will not destroy.
Ya, ketika seorang melaksanakan pelayanan bhakti pada masa kanak-kanak, ini tidak akan pernah habis hilang daripada walaupun pada masa remaja.
So therefore, Prahlad Maharaj wants to give this impression: you have to chant Hare Krishna, you have to perform devotional service at age of 5.
Jadi itulah makanya Prahlad Maharaj menekankan sekali di sini bahwa seseorang hendaknya melakukan pelayanan bhakti dan mengucapkan mahamantra Hare Krishna ini dari sejak umur 5 tahun.
And once you enter family life, your attention is always diverted.
Jadi ketika seseorang begitu memasuki kehidupan berumah tangga, jadi perhatian mereka itu akan menjadi terbagi-bagi.
Many responsibility will come. Many responsibility.
Begitu banyak tanggung jawab yang akan datang.
From morning to evening, your attention always divided, always diverted.
Dari sejak pagi hari sampai malam hari, perhatian kita itu akan menjadi sangat akan menjadi terbagi-bagi.
This is natural.
Ini adalah alami terjadi.
Whoever enter to rest life,
siapapun yang memasuki kehidupan berumah tangga,
if both husband and wife both are not dedicated, both are not surrender,
keduanya apabila suami dan istri tidak menyerahkan diri,
and their demand, if their demand is very low, the minimum demand,
apalagi diikuti dengan permintaan-permintaan pikirannya yang begitu rendah,
and simple life,
dan
simple lifestyle,
dan kelihatan dan kelihatan berdosa,
then they can perform some devotional service.
Dan itu mereka bisa melakukan pelayanan bhakti.
They can perform devotional service.
Jadi kalau ke mereka keinginannya rendah dan kehidupannya menjadi sederhana, itu baru mereka bisa melakukan sedikit pelayanan bhakti.
Otherwise, your mind always going here and there, here and there.
Kalau tidak demikian, pikiran kita akan pergi ke sana dan pergi ke sini.
Always your mind will give this idea, this is my first duty to perform family work.
Tanpa pikiran kita selalu memiliki ide bahwa kita harus selalu melakukan pelayanan bhakti.
Therefore, Prahlad Maharaj want to give this impression to the demonic boys.
Oleh karena itulah, maka Prahlad Maharaj selalu memberikan penekanan kepada putra-putra para raksasa di sini.
You are now small children, you have no responsibility.
Jadi kalian semua anak-anak dan tidak memiliki begitu banyak tanggung jawab sekarang.
Therefore, you perform Bhagavad Dharma. You should follow Bhagavad Dharma.
Oleh karena itulah, kalian harus melakukan Bhagavata Dharma ini dan mengikuti Bhagavata Dharma ini.
And especially you have to know.
Dan
especially you have to know the two factors. Straight away here, two factors, important.
Jadi yang harus secara khusus kita ketahui bahwa ada dua faktor.
Tasmat sarvesu bhutesu dayam kurta sahrudam bhavamasuram unmuchya jayatu satya dokhya jah. 24 7 6 24. Tasmat sarvesu bhuteshu dayakruta sauhrudam bhavam asuram unmuchyam jayatu satya dukkha jam 6.
Oleh karena itu, wahai kawan-kawan mudaku yang terlahir dari para asura, bertindaklah dengan cara yang akan memuaskan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dia yang melampaui konsep pengetahuan material. Tinggalkan sifat jahat kalian dan bertindaklah tanpa rasa permusuhan atau dualitas. Berkarunialah kepada semua makhluk hidup dengan cara memberi mereka pencerahan bhakti, maka jadilah pengharap kebahagiaan mereka.
Tasmat sarvesu bhutesu dayakru tasubhutam. Because Krishna is like living in everyone's heart, every living entity's heart, make friendship with the other.
Jadi dengan alasan bahwa Sri Krishna hadir di dalam hati setiap orang sebagai paramatma, maka dari itu Prahlad Maharaj menyampaikan kepada teman-temannya, menjadilah teman bagi setiap orang.
Sometimes it looks like contradictory, these statements, because sometimes Shastra say don't do asat sangha. Jadi, sometimes say love to everyone.
Ini seperti kontradiksi bahwa kadang-kadang Shastra memerintahkan kita harus bergaul atau menyayangi setiap orang, tetapi tidak di satu sisi Jangan pernah bergaul dengan orang-orang lain yang materialistik seperti itu atau melakukan asat sangga.
When Shastra is saying don't do asat sangga, that for us because we are not elevated, we are not uttam adhikaris.
Ketika kita melakukan asat sangga itu kita akan.
When Shastra is saying don't do asat sangga, that means we are not uttam adhikaris, we are kanishta,
yeah.
We are in lower platform.
Jadi Shastra mengatakan janganlah melakukan asat sangga karena karena kita bukanlah penyembah yang utama adhikari.
Because we are kanishta devotees.
Karena kita adalah kanishta, penyembah yang kanishta.
By association of asat sangga we lose our devotional service. That was Shastra said don't do asat sangga.
Yeah, karena pergaulan asat sangga ini kita akan kehilangan pelayanan bhakti kita. Oleh karena itulah kita diperintahkan janganlah melakukan asat sangga.
But when you came to platform of uttam adhikari.
Jadi ketika kita sudah sampai pada tingkatan utama adhikari,
at that time if some asat will do some like what you call some bad person, if they will associate with you, even they will prefer. They prefer their good man. Bad qualities.
Jadi pada tingkatan itu, seandainya kalau kita bergaul dengan seseorang yang asat, yang materialistik, karena pergaulan dengan kita, dia akan menjadi disucikan juga.
What happened in case of Haridas Thakur?
Apa yang terjadi dalam pada kehidupan Srila Haridas Thakur?
Because Ramchandra Khan, he sent one prostitute.
Jadi dia Srila Haridas Thakur dikirimi seorang pelacur oleh Ramachandra.
Ramachandra Khan sent one prostitute.
Ya, Ramachandra Khan mengirimkan seorang pelacur ke
to blame Haridas Thakur that he is not a saint.
Jadi untuk menyalahkan Haridas Thakur bahwa sebenarnya Haridas Thakur bukanlah orang suci.
Because this prostitute name is Lakshyahira.
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 Jadi nama dari pelacur ini adalah Lakshyahira.
Hira means diamond. Hira means diamond.
Ya, hira artinya permata ya, permata.
1 million diamond. If you give 1 million diamond, then she will go for one night.
Jadi kalau seorang memberikan dia satu juta permata, dia akan pergi kepada orang itu untuk satu malam.
How she is, from this fact you should imagine how she looks beauty.
Jadi dari gambaran ini kita bisa membayangkan betapa cantiknya pelajar ini.
When she reached at the ashram of Haridas Thakur, at that time Haridas Thakur chanting Hare Krishna.
Jadi ketika dia tiba di ashram Haridas Thakur, pada saat itu Haridas Thakur sedang mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna.
And paying obeisance to Haridas Thakur, she said, because you are Vaishnav, you have to fulfill my desire. You are Vanchakalpatru.
Jadi ketika dia datang di hadapan Haridas Thakur dan dia menyampaikan sembah sujud di hadapan Haridas Thakur sambil berkata, karena Anda adalah seorang Vaisnava yang memenuhi segala keinginan, Anda harus memenuhi segala keinginan yang saya miliki juga.
Haridas Thakur, whether he know that she is a prostitute or not? Haridas Thakur, whether he know or not?
No.
No, he knows.
Jadi apakah Haridas Thakur ini mengetahui bahwa yang datang ini adalah seorang pelacur atau tidak? Itu sebenarnya Haridas Thakur mengetahui.
Haridas Thakur, when she came, Haridas Thakur knows she is a prostitute. She came to fall down me.
Jadi ketika pelacur ini datang di kehadapan Haridas Thakur, sebenarnya Haridas Thakur sudah mengetahui bahwa oh, yang datang ini adalah seorang pelacur yang akan membuat diri saya jatuh.
Then Haridas Thakur said, I have a vow to chant 3 lakh rounds and holy name. Day and night I have to finish it. Please you wait. If I finish my rounds, then I will fulfill your desire.
Jadi kita ketahui bahwa Haridas Thakur memiliki sebuah janji atau sumpah. Dia akan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna ini sebanyak 3 lakh. Setiap hari, malam dan siang hari, juga dia selalu sibuk di dalam pengucapan Maha Mantra ini. Dan menyuruh pelacur itu untuk menunggu.
How many days she wait?
Berapa hari pelacur ini menunggu?
2 days finish. And every day at the end of night Hardashtaku said, okay, tomorrow you may come because I can't finish my rounds. Tomorrow you may come.
Jadi setiap hari Hardashtaku mengatakan kepada pelacur ini, karena begitu lama dia menunggu sampai larut malam, dan selalu mengatakan kepada pelacur ini, oke lah sekarang kamu tidak, saya tidak bisa memenuhi keinginanmu, kamu datanglah besok, coba aja datang besok.
Why Hardashtaku not cheating? Hardashtaku not cheating prostitute.
Jadi Hardashtaku sebenarnya tidak menipu pelacur ini.
Sadhu cheating also blessing.
Ya, penipuan dari seorang sadhu itu sesungguhnya juga karunia bagi orang lain.
Looks like cheating.
Jadi mungkin kelihatan seperti menipu.
Next day, last day.
Jadi besok harinya dia datang lagi, ini hari yang terakhir dia datang.
And when she hearing, prostitute hearing sound of Hardashtaku Hare Krishna chanting, then start to cry.
Jadi ketika pada waktu itu pelacur ini mendengarkan pengucapan mahamantra yang diucapkan oleh Hardashtaku, entah bagaimana pelacur ini menjadi menangis dan keluar air mata.
I start to cry.
Dan dia mulai menangis.
Her heart became purified only by hearing chanting from Hardashtaku.
Ya, itu artinya karena hatinya, hati dari pelacur ini menjadi disucikan hanya dengan mendengarkan mahamantra yang diucapkan oleh Hardashtaku.
Then he just pay obeisances and say, oh, all his particular tricks, how Ramchandra can send me to make you fall down.
Jadi ketika itu pelacur ini menyampaikan kepada Hardashtaku bagaimana dia dikirim oleh Ramchandra Khan untuk menjatuhkan Anda.
That time Hardashtaku said, I know why you came.
Jadi saya sudah tahu kenapa kamu datang ke sini.
But why I know you came here to fall down me, but why I am not going somewhere? Why I am staying here just to purify?
Jadi
just for your purification I am staying here.
Saya sudah mengetahui kedatangan Anda hanya untuk menjatuhkan diri saya. Tetapi saya, kenapa saya tidak pergi keluar atau menghindar dari Anda? Itu karena saya ingin supaya Anda juga disucikan hanya dengan mendengarkan pengucapan mahamantra Hare Krishna ini.
You see prostitute, this is asas sangha, because Hardashtaku was in platform of uttam adhikari, immediately purified.
Jadi inilah sebuah contoh dari pergaulan asat sangha yang dilakukan oleh utama adhikari. Dan ketika seorang materialistik itu datang di hadapan atau bergaul dengan seorang utama adhikari, orang materialistik ini akan menjadi tersucikan hanya dengan bergaul saja dengan penyembah murni itu.
What happened in case of Ajamil? What happened in case of Ajamil?
Jadi apa yang terjadi di dalam sebuah kisah Ajamila?
Because he was not in Uttam platform.
Jadi karena Ajamila bukan pada tataran atau tingkatan utama adhikari.
Only seeing the prostitute.
Hanya dengan melihat saja seorang pelacur.
And attracted to this prostitute.
Dan dia menjadi begitu sangat tertarik dan terikat kepada sebuah orang pelacur itu.
When Shastra saying different instructions look like contradictory, it is for different adhikaris, different what you call it? Different grade of people.
Jadi sebenarnya sastra seperti kelihatan seperti kontradiksi karena memerintahkan sesuatu yang berbeda-beda. Ini yang dimaksud sebenarnya perintah-perintah yang berbeda yang kontradiktif seperti itu hanya dimaksudkan kepada orang yang memiliki tingkatan spiritual yang berbeda-beda sebenarnya.
Because different level of devotees are there and according to different level sastra different instructions are there.
Jadi sesuai dengan tingkatan spiritual seseorang, sastra juga memiliki perintah yang berbeda dengan orang-orang masing-masing orang itu.
So it looks like contradictory, but there is no contradictory statement.
Jadi itu sebenarnya kelihatan saja seperti kontradiktif, tetapi sesungguhnya tidak ada sesuatu pun bertentangan di sana.
Prahlad Maharaj giving the last conclusion of all sastras.
Jadi Prahlad Maharaj memberikan kesimpulan yang terakhir dari semua sastra.
Because all these are statement of Narayana, Narayana statement.
Jadi karena ini adalah pernyataan dari Narayana sendiri.
Tasmat sarvesu bhutesu daya kurutam srohutam. Make friendship, real friendship with all living entities, because every living entity is a temple of Lord.
Jadi itulah kesimpulan yang terakhir, bahkan yang diberikan oleh Narayana, itu adalah menjadilah teman dari semua makhluk hidup yang ada, karena semua hati dari makhluk hidup itu adalah tempel dari Sri Krishna sendiri.
Because we have not this vision, therefore we are coming to temple.
Jadi karena kita tidak memiliki pandangan seperti itu, oleh karena itulah kita datang ke asrama atau ke temple.
We have to come to this temple unless we develop this set of vision. When we develop this vision that everywhere Krishna is present, then at everywhere we can see Radha Krishna.
Jadi kita harus mengembangkan sebuah pandangan seperti itu, karena ketika kita sudah mengembangkan pandangan seperti itu, kita akan bisa mampu melihat bahwa di setiap sudut atau setiap hati makhluk hidup itu adalah tempel dari Sri Krishna sendiri.
Sarvabhutesu tasmat sarvesu bhutesu dayam kuruta sarvam bhavat asura unmutya daya tusyati abhutya. Krishna is satisfied if you give up your demonic nature.
Jadi Krishna akan sangat berpuas hati ketika seseorang bisa meninggalkan mental dari raksasa di dalam hatinya.
What is demonic nature? Asura bhava.
Apakah itu sifat alami dari para asura?
I am enjoyer. I am proprietor. I want to enjoy.
Saya adalah pemilik segala sesuatu atau segalanya, dan saya adalah penikmat. Itulah mental hati dari para asura.
Even we don't think about trouble of others, we are giving trouble to others and want to enjoy. We want to give trouble to others and want to enjoy.
Jadi kita juga ingin memberikan gangguan kepada orang lain, dan juga kita ingin menikmati orang lain juga.
Be very careful in devotional path. Don't give trouble to anyone.
Jadi kita sesungguhnya harus hati-hati di dalam perjalanan bhakti ini. Hendaknya kita jangan memberikan gangguan apapun terhadap orang lain.
Rather help to everyone.
Jadi lebih baik kita membantu orang lain.
And Vishwanatha Chakravarti mention in his commentary.
Jadi Vishwanatha Chakravarti Thakur memberikan penjelasan di dalam komentarnya.
Because only by devotional service you will able to know Krishna.
Jadi hanya dengan pelayanan bhakti saja kita akan memiliki kemampuan untuk mengerti tentang Krishna.
And this devotional service, this bhakti, become stable, and not so many problems will come. When you develop this quality, make friendship and kindness to other, then your devotional life will be stable.
Jadi ketika kita bisa mengembangkan hati dan perasaan bahwa kita tidak memberikan gangguan apapun terhadap orang lain, dan memberikan kasih sayang kepada orang lain, jadi bakti, pelayanan bakti yang kita lakukan itu tidak akan memiliki gangguan atau menghadapi gangguan, kita akan stabil.
Chaitanya Mahaprabhu giving one example in Chaitanya Bhagavata.
Jadi Mahaprabhu memberikan sebuah contoh di dalam Chaitanya Bhagavat.
Just like we are worshiping Radha Rasiswari here.
Jadi seperti kita layaknya memuja Sri Sri Radha Rasiswari di sini.
We are worshiping Radha Rasiswari and giving pain to some living entities.
Jadi kita pada saat yang sama memuja Sri Sri Radha Rasiswari di sini, tetapi pada saat yang sama juga kita menyakiti makhluk hidup lain.
Just like we are washing feet of a Brahman and bringing a big stone and throwing over his head.
Jadi itu sama halnya seperti kita mencuci kaki Padma seorang Brahmana, tetapi pada saat yang sama juga kita melempar batu di kepala Brahmana itu.
What result do we get?
Jadi hasil apa yang kita dapatkan dari hal ini?
Only cursing, because we will washing the feet of a Brahman and throwing a big stone over his head. This is going on for us. This is going on. We are worshiping Krishna, chanting Hare Krishna, and giving trouble to other living entities.
What there is some,
just like one Brahman. We are worshiping lotus feet of a Brahman and throwing a big stone over his head.
Jadi inilah seperti kita memuja seorang kaki seorang brahmana, dan pada saat yang sama kita melempar batu di kepala brahmana itu, itu sebenarnya kondisi yang kita miliki setiap hari. Kita melakukan hal yang seperti itu sesungguhnya dalam kondisi yang kita sekarang miliki ini.
Like this, we are worshiping Krishna and giving trouble to other living.
Jadi pada saat yang sama kita memuja Sri Krishna, tetapi pada saat yang sama juga kita melakukan gangguan-gangguan kepada makhluk hidup lainnya.
What happened in case of also another incident in case of Haridas Thakur?
Jadi apa yang terjadi di dalam permasalahan kehidupan Srila Haridas Thakur?
Haridas Thakur stay near Ganga in a cab.
Jadi Haridas Thakur tinggal di tepi Sungai Ganga di sebuah pondok kecil.
One big cave.
Goa. Dan di sebuah goa.
But in that cave, a big python, not python, very poisonous snake was living there.
Jadi di dekat goa itu ada seekor ular yang sangat besar dan beracun tinggal di sana.
Because the poisonous snake living in that cave, poisonous influence is coming.
Jadi karena ular ini tinggal di dekat goa itu, jadi udara yang membawa racun ini juga berhembus ke dalam goa yang di mana Haridas Thakur tinggal.
Then devotee complained to Haridas Thakur, by the influence of this snake, we are not able to come to you just for your satsang.
Jadi para penyimak pada waktu itu komplain kepada Haridas Thakur mengatakan bahwa karena Anda tinggal di goa dekat ular ini, jadi saya tidak bisa darsan dan bertemu Anda setiap hari.
Then Haridas Thakur said okay.
Ketika itu Haridas Thakur mengatakan ya, okay.
Haridas told to this poisonous snake, because you are staying here, many devotees are not coming to me, so now I will leave this place.
Jadi Haridas Thakur berkata kepada ular itu, "Hei ular, karena Anda tinggal di sini, jadi para penyembah tidak bisa datang ke sini untuk bertemu dengan saya. Dan oleh karena itulah saya dari sejak hari ini saya akan meninggalkan tempat ini."
Haridas never told bring big weapons or stones. Just kill this poisonous snake.
Jadi Haridas Thakur tidak pernah mengatakan, oh Anda harus datang ke sini membawa senjata, membawa batu dan bunuhlah ular yang beracun itu. Tidak pernah mengatakan seperti itu Haridas Thakur.
Haridas Thakur said, this is your place. Rather Haridas Thakur said, this snake, this is your place. Now I am going.
Jadi malahan Haridas Thakur mengatakan, oh ini adalah tempat Anda, hei ular, ini adalah tempat Anda, dan saya harus pergi dari tempat ini sekarang.
Because I can stay everywhere.
Jadi karena saya bisa saja tinggal di tempat dimanapun.
But you can't stay everywhere.
Jadi karena Anda tidak bisa tinggal di mana-mana.
If you go out, may someone kill you. Jadi, better you stay here.
Ya, jadi karena Anda, ketika Anda pergi keluar dari tempat ini, mungkin saja orang lain akan membunuh Anda. Oleh karena itu, biarlah Anda yang tinggal di sini, saya akan pergi.
A snake is understanding the word of a sadhu.
Jadi itu ular itu mengetahui, mengerti apa bahasa yang disampaikan oleh sadhu itu.
Immediately snake go out from that cave and going to another place.
Jadi segera pada waktu itu ular itu pergi dari tempatnya bersarang itu dan pergi jauh dari tempat Haridas Thakur itu.
This is teaching for the devotees.
Inilah ajaran untuk para penyembah.
Keep one point in your mind. In my life, I don't. He may be my wife, may be my husband, may be son. I don't want to give trouble to other. Keep this
buat sebuah sumpah bahwa dalam hidup ini saya tidak akan membuat gangguan atau memberikan kesulitan kepada istri, anak-anak dan orang lain.
Krishna will arrange everything for you. No one will give you trouble in your bhajan path. No one will give you.
Ya, Krishna akan mengatur segala sesuatunya. Tidak ada seorang pun yang akan memberikan gangguan di dalam jalan bhakti Anda.
Because Krishna as super soul situated in everyone's heart.
Jadi karena Krishna ada di dalam hati setiap orang.
Then Prabhupada Thakur mentioned this bhajan.
జీవన నిర్వాహే ఆనె ఉద్వేగనా దీవే జీవన నిర్వాహే ఆనె ఉద్వేగనా దీవే పర ఉపకారె నిజ సుఖ పాస జీవే పర ఉపకారె నిజ సుఖ పాస
ini adalah sebuah lagu ajaran di dalamnya yang disampaikan oleh Bisila Bhaktivinoda Thakur.
Two important teachings Bhaktivinoda Thakur.
Ini adalah dua ajaran yang sangat penting yang diberikan oleh Bisila Bhaktivinoda Thakur.
Jibana nirbaha ane utbeka naadhi be don't give agitation to other when you are staying in this material world.
Jadi hendaknya seseorang jangan memberikan gangguan apapun kepada orang lain ketika Anda tinggal di dunia material ini.
Because in subtle way, if you realize, because everyone is performing some work according to his karmic reaction.
Jadi dengan keinsafan, sebenarnya setiap orang di dunia material ini melakukan sebuah kegiatan tertentu sesuai dengan reaksi karma yang dimilikinya.
A drunkard who is drinking wine, he knows I am drinking wine, this is not good for health, I am losing money, I am losing prestige. But still many his wife giving advice, son giving advice, still is not accepting.
Jadi seperti contohnya seorang peminum, dia sebenarnya secara sadar sudah mengetahui ketika dia minum anggur seperti itu, dia akan menghabiskan uang, tenaganya dan waktunya juga. Walaupun mungkin seseorang atau mungkin istrinya yang memberikan nasihat kepada dirinya, tetap saja orang itu tidak akan mengetahui, tidak ingin merubah kelakuannya itu.
Even you give him advice, you will not accept.
Walaupun mungkin kita memberikan sebuah nasihat kepada dia, dia tidak akan pernah menerimanya.
Because his karma feel so strong, he's giving indication to this direction. You have to go in this direction.
Karma. Jadi karena itu sebenarnya karena karma yang dia miliki. Jadi dia sudah dibisiki seperti itu di dalam hati dan pikirannya untuk melakukan sebuah kegiatan di dalam ke arah yang seperti itu.
Only you can do one thing.
Jadi kita hanya mungkin bisa melakukan satu hal saja.
We have to pray to Krishna. Krishna, please you help. Give your pardon for Sri Sopra. We can do it this thing.
Jadi kita hanya bisa melakukan dan berdoa kepada Krishna. Oh Krishna, berilah karunia kepada mereka, orang itu, supaya mereka bisa kembali ke jalan Anda. Dan karena dia adalah bagian percikan dari Anda sendiri.
Everyone suffering this material world, someone in mind, someone in body, or someone by others. Everyone is suffering.
Jadi setiap orang sesungguhnya di dunia material ini sangat memiliki penderitaan. Entah penderitaan yang datang dari badannya sendiri, dari pikirannya sendiri, mungkin penderitaan yang juga disebabkan oleh orang lain.
But when we came to Krishna consciousness, we have to develop this consciousness.
Jadi ketika kita datang ke dalam kesadaran Krishna ini, hendaknya kita mengembangkan kesadaran yang seperti ini.
I will not give trouble to anyone.
Jadi saya tidak akan memberikan gangguan apapun terhadap orang lain.
Jibana nirbahane utbegana dibe paropakar nijo sukha pasari. Same as Prahlad Maharaj statement.
Jadi sebenarnya ini sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh Prahlad Maharaj.
Give up your own happiness to give pleasure to others.
Jadi kita hendaknya meninggalkan kesenangan yang kita miliki hanya untuk memberikan kesenangan kepada orang lain.
You give your own happiness to give pleasure to other, Krishna will bless you.
Jadi ketika kita mampu melakukan hal yang seperti itu dengan meninggalkan kesenangan yang harus kita dapatkan dan memberikan kesenangan itu kepada orang lain, dan Krishna akan memberikan karunia kepada kita.
Krishna knows.
Jadi karena Krishna mengetahui,
this person is dedicating something.
Jadi karena orang ini setelah mendedikasikan sesuatu di dalam hidupnya.
Last night we were discussing dedication never vanishes.
Jadi tadi malam Maharaj sudah memberi menguraikan sesuatu hal bagaimana dedikasi itu tidak akan pernah gagal.
We are dedicating something for others. If you have to speak of Guru and Gauranga, if you are dedicating something for others, Krishna will repay you because Krishna is also situated in everyone's hand.
Jadi ketika kita bisa memberikan dedikasi terhadap orang lain dan karena Krishna ada di dalam hati setiap orang itu, jadi Krishna akan membayar dedikasi yang Anda lakukan kepada orang lain itu. Tetapi di sini bagaimana kalau dedikasi itu kita lakukan kepada Guru dan Krishna?
This is top most teaching. Prahlad Maharaj giving the top most teaching. Way friendship with all living entities.
Jadi inilah ajaran yang paling tinggi yang disampaikan oleh Prahlad Maharaj, yaitu menjadilah teman dari setiap makhluk hidup.
And make friendship with every living entities.
Dan menjadi teman.
Be kind to everyone.
Dan kasih mengasihi setiap orang.
By kind to everyone, a devotee. And situated in stable devotional service, stable devotional service, not stable, stable.
Yeah. Jadi ketika Anda bisa melakukan hal yang seperti itu, menjadi teman dari setiap orang dan mengasihi setiap orang, jadi bakti Anda akan menjadi stabil, tidak ada gangguan seperti itu.
And if you help other, if you give your showing your kindness to other, your many impediments. Are many troubles in devotional service. Krishna will help stop all impediments.
Jadi ketika Anda bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain dan menyayangi orang lain, di dalam perjalanan bhakti Anda mungkin saja Anda menghadapi sebuah gangguan, tetapi Krishna akan membantunya untuk mengatasi gangguan itu.
But one difference there. Karma is helping to someone. Devotee is helping to someone. But what is different?
Jadi ini ada sebuah perbedaan. Seperti contoh misalnya Karmi membantu mungkin Karmi membantu setiap orang dan penyembah juga kelihatan membantu setiap orang.
Karmi helping money sometimes to someone, giving food to someone, giving clothes to someone. Karmi
kadang-kadang memberikan uang kepada setiap orang atau memberikan makanan kepada setiap orang kelihatannya.
Liver, name, prestige, name, fame, prestige, adoration.
Jadi itu orang kami memberikan hal-hal itu hanya berkeinginan untuk mendapatkan penghormatan, kedudukan, nama baik yang seperti itu.
When devotee helping to other,
jadi ketika seorang penyembah membantu orang lain,
the benefit of that person is called atma sambandhi daya.
Jadi itu kalau penyembah memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah sebenarnya untuk keuntungan orang itu.
Kindness relationship with soul. This is kindness relationship with soul. When Vaishnav help to other with this kindness relationship with soul. This kindness. Yeah.
Jadi ketika penyembah memberikan sesuatu kepada orang lain, itu harus dimengerti bahwa kasih sayang yang diberikan itu berhubungan dengan roh sebenarnya.
My Prabhuji, my Radha Rasiswar is situated in this person's heart. We are seeing the super soul is situated in their heart. Then we seeing super soul, we are helping them.
Yeah. Jadi dengan pemikiran yang seperti itu, seorang penyembah selalu berpikir bahwa Sri Sri Radha Rasiswar hadir di dalam hati penyembah itu. Jadi saya harus mengasihi dan memberikan hormat kepada penyembah.
Therefore, our vision is different from karmic people's vision.
Jadi itu sebenarnya pandangan yang kita miliki dengan pandangan orang-orang karmi itu sebenarnya berbeda.
And Vishwanatha Chakravarti mentioned in his commentary.
Jadi Vishwanatha Chakravarti memberikan pernyataan di dalam komentarnya.
When Vaishnav Sahar mercy to someone, helping to someone.
Jadi ketika seorang Vaisnava itu membantu orang lain atau memberikan karunia kepada orang lain,
and he realizing, oh my Prabhuji is in his heart.
Jadi dia sudah menginsafi sesungguhnya bahwa Prabhu saya Sri Krishna ada di dalam hati mereka.
If he please, then he may give me darshan.
Yeah.
Ketika I am helping.
Yeah. Jadi kalau seandainya Prabhu saya menjadi berbahagia dan berpuas hati, dia akan memberikan darshan kepada saya.
Even we help someone, even we want only Krishna bhakti.
Jadi walaupun kita membantu orang lain, sesungguhnya yang harus kita inginkan dari dalam hati kita hanya satu-satunya, yaitu Krishna bhakti.
So one story is there.
Jadi ada sebuah cerita di sini.
This is fact.
Ini adalah kenyataan.
You know Kasi Viswanath in Varanasi.
Kasi
Viswanath.
Kasi Viswanath.
This
in Varanasi.
This name of this statue of Shiva is Kasi Viswanath.
Jadi ada sebuah patung di sana di Kasi yang bernama Kasi Viswanath.
Two places Shivaji always stay, never leave this place.
Yeah, jadi Shivaji selalu tinggal di dua tempat ini dan Shivaji tidak pernah meninggalkan dua tempat ini.
One Kasi, and Varanasi. Kasi.
Jadi satu adalah Kasi di Varanasi.
And another one Bhubaneswar.
Jadi yang satu lagi adalah di Bhubaneswar.
Shivaji already promised, I will never leave this place. Even when Pralaya will happen.
Ya, jadi Shivaji sudah berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan dua tempat ini walau pralaya atau peleburan terjadi.
If Krishna order me, then I will leave this place. Jadi
Shivaji berjanji kalau seandainya Krishna mungkin memerintahkan saya, mungkin saya meninggalkan tempat ini. Tetapi kalau tidak, saya tidak akan mungkin meninggalkan dua tempat ini.
Therefore, he like to place Bhubaneswar and
Kasi. Jadi karena itulah Dewa Siwa menyukai dua tempat ini, yaitu Bhubaneswar dan Kasi.
And Shivaji's which worshipful deity of Shivaji? Worshipful deity of Shivaji? Sankarsana.
Jadi siapakah Dewa Pujaan dari Dewa Siwa? Itu adalah Sankarsana.
Gurudev used to say, you see house superior position of Prabhupada, how he elevated devotee, how he knows everything.
Jadi Gurudev sering mengatakan betapa tingginya tingkatan guru kerohanian saya Srila Prabhupada. Bagaimana dia begitu tingginya dan mengetahui segala sesuatu.
Because Prabhupada instructed to Gurudev keep in Bhubaneswar Gornitai, Krishna Balaram, Jagannath, Baldev, Subhadra. In three altar you can find Baldev, Balaram.
Jadi ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Srila Prabhupada kepada Srila Gurudev bahwa Anda harus menginstal tiga arca di sini. Satu Goranitai dan yang lainnya Krishna Balaram dan yang lain lagi adalah Sri Jagannath Balaram dan Subhadra Dewi. Jadi kita bisa melihat di ketiga tempat itu ada Sri Balaram ada di sana.
Nityananda is Balaram, Balaram is Balaram, and Baldev is Balaram.
Jadi Nityananda adalah Balaram, Balaram adalah Balaram, dan Baladeva itu adalah Balaram sendiri.
This is Baldev Khetra, Guru Tattva Khetra.
Jadi ini adalah Bhubaneswar, itu adalah Balaram Khetra itu.
And Guru Tattva manifested there, because Guru Tattva speaking about Guru Tattva, and Balaram Khetra, this is Balaram Khetra.
Jadi Bhubaneswar itu adalah Setra, Balaram Setra itu tempat dari Balaram sendiri. Oleh karena itulah Gurudev juga bermanifestasi di sana di dalam mengajarkan tentang Guru Tattva.
Because Shivaji worshipable deity Balaram, therefore Prabhupada instructed keep Gornata, Krishna Balaram and Jagannath Baldev.
Jadi dengan alasan bahwa Shivaji dewa pujaan dari Dewa Siwa itu adalah Sankarsana atau Balaram. Oleh karena itulah Srila Prabhupada memerintahkan kepada Srila Gurudev untuk memuja ketiga arca ini, yaitu Sri Sri Goranitai, Sri Krishna Balaram, dan Sri Sri Jagannath Balaram dan Subhadra Devi.
We can compare our vision with Uttama Adhikari's vision. Their vision is different because they are guided by Krishna, not guided.
Jadi sesungguhnya kita jangan pernah membandingkan pandangan yang kita miliki dengan pandangan para utama adhikari. Kita jauh berbeda. Karena apa yang terjadi dengan utama adhikari, pandangan yang dimiliki oleh utama adhikari itu selalu dibimbing oleh Sri Krishna sendiri.
What our mind and senses gives us prompting, then that thing we are doing.
Jadi kalau di dalam kondisi kita, apapun yang dibisiki oleh pikiran kita, itu kita akan lakukan.
But if pure devotee's mind and senses guided by Krishna.
Jadi, tapi penyembah murni, indriya dan pikirannya selalu dibimbing oleh Sri Krishna sendiri.
Therefore, we have to accept Guru Swad as absolute. Why we have to accept Guru Swad as absolute? Because his mind and senses guided by Krishna, not by Maya.
Yeah. Dengan alasan inilah seseorang hendaknya menerima perintah kata-kata guru itu sebagai kebenaran mutlak. Oleh karena kata-kata guru dan perintahnya itu ada selalu di dalam bimbingan Sri Krishna.
Our mind and senses guided by material mood of nature.
Jadi pikiran dan hati kita itu selalu di dalam bimbingan tiga sifat alam ini.
So I told about the story about Kasi Vishwanath.
Jadi Maharaj akan menyampaikan cerita dari Kasi Vishwanath ini.
One very devoted pujari of Kasi Vishwanath, worshipping Kasi Vishwanath, very devoted towards Kasi Vishwanath. One pujari was there. Yeah.
Jadi seorang pujari yang penuh dedikasi terhadap Kasi Vishwanath ini.
Then Kasi Vishwanath told to this pujari, "You call all pious person to my temple. I want to make one big assembly."
Jadi, ya, Kasi Vishwanath memberikan perintah kepada pujari yang penuh dedikasi ini, "Hai, Anda pergilah keluar dan panggil orang-orang yang saleh untuk datang ke tempel ini, ke tempel saya ini, dan kita akan membuat suatu perkumpulan yang besar di sini dengan orang semua orang saleh itu."
When pujari announce in Monday is the day. Many pious person came and make a big assembly. Many pious person.
Jadi ketika pujari itu memberikan mengumumkan keluar di hari Senin itu, karena hari Senin adalah harinya Dewa Siwa, dia begitu banyak sekali orang-orang saleh datang dan berkumpul banyak sekali di sekitar di tempel itu.
To whom we call pious person? To whom we call this is he's a pious person. To whom we call? Who is giving charity? Who is helping others? Who is giving food? Who is giving shelter? We call their pious person.
Jadi sebenarnya kepada siapa kita memanggil bahwa orang itu, kita tahu bahwa orang itu adalah orang saleh. Jadi orang saleh itu biasanya ciri-cirinya dia yang senang membantu, senang memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah sebenarnya yang dikategorikan sebagai orang saleh. Jadi begitu banyak pada waktu itu orang-orang datang.
At that time, a voice came from Kasi Vishwanath. Voice, sound.
Oh, yeah. Jadi pada waktu itu ada suara yang datang dari patung Vishwanath, Kasi Vishwanath itu.
And Kasi Vishwanath saying from in sound form, "Hey, one who is very pious person, this is gift for him." Immediately one big letter like this. Letter and many things like diamond, gold, many valuable jewels are there within a letter. Everything is fixed in that letter.
Letter.
And just like you can say. Yeah.
Jadi pada waktu itu suara itu memberikan perintah bahwa ada satu orang yang paling saleh di dalam perkumpulan banyak orang itu, dan Kasi Vishwanath ini memberikan perintah, berikanlah surat kertas ini kepada kertas ini yang berisi banyak permata kepada orang itu.
But this looks like a paper.
Jadi ini mungkin kelihatan seperti kertas.
And Kasi Vishwanath said, if someone is pious, only by touch this paper, it turns to gold, diamond and all jewels. If you only touch, if he is a pious person, this is gift from my side to a pious person.
Yeah. Jadi sebenarnya Kasi Vishwanath menyampaikan bahwa ini bukanlah kertas yang biasa. Jadi kalau seandainya orang-orang yang berkumpul ini benar-benar saleh, dia ketika dia akan menyentuh kertas ini, seketika itu kertas itu akan berubah menjadi emas, permata dan lain sebagainya.
Ini pasti persen.
Dan pada waktu itu begitu banyak orang-orang saleh datang.
And pujari testing.
Dan pujari memberikan tes di sana.
Everyone saying, oh, he's a very pious person. Pujari saying, okay, you just catch up this paper.
Jadi mungkin pada waktu itu setiap orang mengatakan, oh dia orang saleh. Berikan dia menyentuh kertas itu.
When pujari catch up this paper, it looks like golden, not paper. When pujari catch up this one, all jewels are there. But when he hand over to some person, immediately it turns to paper.
Jadi ketika kertas itu dipegang oleh pujari, pada waktu itu kertas itu berubah menjadi emas, permata, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia meminahkan ke tangan orang lain pada saat itu, dan kembali lagi menjadi kertas.
Biswanath told, if he buys person, this paper turn to become jewels.
Jadi Biswanath memberikan perintah pada waktu itu, kalau dia benar-benar orang saleh, ketika dia memegang kertas ini, kertas ini akan berubah seketika menjadi permata atau emas.
Thousand people came.
Begitu beribu-ribu orang datang pada waktu itu.
But when pujari hand over this jewels, it becomes to paper.
Jadi ketika pujari itu memberikan emas permata ini kepada orang lain, entah bagaimana, emas dan permata itu berubah menjadi kertas lagi.
What does it means?
Apa arti?
This one. They are giving charity, they are helping to other, but in vision of Shivji they are not pious person.
Jadi itu artinya sebenarnya mungkin dia memberikan bantuan, memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi di hadapan kasih Biswanath mereka bukanlah orang-orang saleh sebenarnya.
Why?
Kenapa?
Because they are giving something only for name, fame, prestige and adoration.
Jadi itu karena mereka memberikan sesuatu kepada orang lain itu hanya untuk mendapatkan kemasyhuran, nama baik dan posisi.
You know about Punjabis in Punjab in India. Six, they have turban. Six, they have Gurudwar in Gurudwar in Amritsar. Amritsar.
Punjabi. Jadi kita lihat, bisa lihat orang-orang Punjabi yang ada di India, mereka memiliki gurudwar di sana.
In Amritsar.
Di Amrit.
Gurudwar.
Di Amritsar gurudwar.
Gurudwar. They call it gurudwar. Our gurudev's place.
Jadi gurudwar itu mereka mengerti adalah tempat dari guru kita.
If you want to know guru seva, you have to go there, you have to see how they're serving.
Jadi kalau kalian ingin mengetahui tentang guru seva, cobalah pergi ke sana, bagaimana mereka melakukan pelayanan kepada guru di sana.
Who is keeping chapels out here? Who is keeping our chapels? No one. We are coming, they are keeping our chapels anywhere.
Ya, kita bisa lihat di sini bagaimana kita menaruh sandal kita ketika kita datang ke temple. Kita menaruhnya di mana-mana seperti itu.
Just to collect shoes, chapels of others. They are whatever. For whole year they have list all millennial. They want, please give me one day seva in Gurudev's place. I want to do this.
Jadi ini sebenarnya pelayanan yang ada di sana, bahwa ada sebuah pelayanan di mana orang selalu mencari sandal-sandal yang berserakan dan menempatkan di satu tempat dengan sangat rapi sekali. Dengan sewa itu begitu sangat mulia di sana, bahkan orang lain yang kadang-kadang meminta untuk juga bisa melakukan sewa seperti itu di sana.
Poor year, you can find all rich men just collecting suits and keeping in one place. And when they will return from their after darshan, they will give these suits. Please take your suits.
Jadi kita bisa lihat di sana bagaimana mereka melayani orang-orang yang datang ke tempat itu, ke tempat itu. Dan begitu banyak orang-orang kaya bahkan melakukan pelayanan ini. Mereka mencari-cari sandal-sandal sepatu yang berserakan dan menempatkan secara rapi di suatu tempat. Dan ketika para peziarah itu datang ingin pulang, Dan salam itu kan diberikan secara langsung kepada pemiliknya, seperti itu pelayanan yang terjadi di sana.
In that place there is a donation, they are giving one donation, that is called gupta dana.
Jadi ada satu tempat di sana, ada kita bisa memberikan donation berupa uang yang disebut dengan gupta dana.
That is gupta dana, secret donation.
Jadi gupta dana itu artinya adalah donasi atau sumbangan yang rahasia.
Sometimes they buying big trucks, understand? Yeah. Truck.
Mobile truck.
Big trucks, buying new trucks, and bring and giving key secretly in that donation box, and keeping standing in front of the temple. Who giving this donation one?
Jadi kadang-kadang itu bisa terjadi, ada seseorang yang menyumbangkan truk baru atau mobil truk baru. Dengan dia tidak mengatakan bahwa saya menyumbang seperti itu, dia hanya membawa kunci truk itu dan memasukkan ke dalam box donation itu. Ketika orang-orang di sana mengetahui bahwa ada kunci truk itu ada di dalam box donation itu, dan mereka juga tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menyumbangkan truk ini.
But in our temple, in donation collection every day, yeah, Janmashtami, Pradhan Prabhu 1 million, this Prabhu, then another Prabhu said, okay, I'll give 10,000 after hearing.
Jadi apa yang terjadi di dalam kondisi kita di sini? Kita selalu membacakan, bahkan pada setiap perayaan kita membacakan di depan arca, di depan kalian semua, bahwa hari ini sudah ada donation dari Prabhu Premadana 1 juta, dan orang lain mungkin menyumbangkan sekian dan sekian, dan akhirnya pada saat itu kita sudah baru kita memiliki keinginan, okay, saya akan menyumbangkan sekian juta juga nanti.
They're giving million of dollar, but they're saying to their head of the temple, don't mention my name.
Jadi ada seorang yang bahkan menyumbangkan 1 juta dolar dan mengatakan kepada pujari yang ada di sana, oh pujari, jangan mengatakan bahwa donation ini datang dari saya, dan jangan menyampaikan nama saya.
Why?
Kenapa?
If everyone knows, then they will give me respect. Then I will lose my bias. Yes.
Jadi itu sebenarnya artinya, ketika seseorang tahu bahwa kita donation dalam cukup dalam jumlah yang besar seperti itu artinya setiap orang nanti akan memberikan penghormatan kepada kita, dan ketika kita menerima penghormatan itu artinya kita kehilangan kegiatan saleh yang kita sudah lakukan.
Pada pilihan Jagannath Puri.
Apa yang terjadi di Jagannath Puri?
When Indradumna completed the building, Jagannath's temple.
Jadi ketika Indradumna Maharaj itu sudah merampungkan pembangunan dari temple Jagannath Puri,
then Jagannath became pleased.
Jadi Jagannath pada waktu itu menjadi sangat berbahagia.
Indradumna, what boon we want?
Jadi Jagannath berkata kepada Indradumna Maharaj, karunia apa yang Anda inginkan, Raja?
What Indradumna asked?
Jadi apa yang diminta oleh Indradumna Maharaj?
Don't give me son. I don't want any my son for my future dynasty. I don't want any son or daughter anything.
Jadi permintaan yang diminta oleh Indradumna Maharaj pada waktu itu kepada Jagannath adalah, jangan memberikan saya keturunan putra, baik putra maupun putri di dalam dinasti saya berikutnya ini.
Hey.
Kenapa?
In future they will claim, they will demand, my father built this temple.
Jadi itu karena dia tidak ingin anak dan cucunya itu akan mengklaim bahwa, oh, bangunan Jagannath Puri yang megah ini dibangun oleh kakek saya, Indradumna Maharaj.
Then Jagannath, very pleasure, especially Indradumna, and white name is Gundicha. Therefore we call it Gundicha Temple.
Jadi pada waktu itu Sri Jagannath begitu sangat puas sekali dengan permintaan dari Indradumna Maharaj ini. Oleh karena itulah istri dari Indradumna ini bernama Gundicha. Oleh karena itu dibangun sebuah tempel yang juga bernama Gundicha di sana.
And people used to say, Indra Dumna not ask this boon, Gundicha asking this boon from Jagannath. She asked this boon. She is Mataji, but she is asking, don't give me son or daughter, anything, I don't want anything. Gundicha, queen want this boon.
Jadi orang-orang mengerti bahwa walaupun Indra Jumna Maharaj tidak meminta karunia ini, tetapi queen, istrinya, iya, Sri Sang Ratu Gundicha itu yang memohon untuk diberikan karunia ini.
Therefore, Ratayatra anatam namis Gundicha Yatra.
Jadi Ratayatra dalam kata kata lain, nama lain dari Ratayatra juga disebut dengan Gundicha Yatra.
Jagannath at that time said, when he asked this one, Jagannath said, Gundicha, once a year I want to see you. I will go in chariot to see you.
Jadi itu sebenarnya sebuah janji dari Jagannath. Karena di dalam satu tahun sekali saya akan datang kepada Anda di Gundicha. Itu untuk melihat Anda.
We are discussing all these things. Why? Because generally we think someone donating something, he is very pious person.
Jadi,
why he is donating? This is important.
Jadi kita, kenapa kita mendiskusikan tentang hal ini hari ini? Karena kita selalu beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang memberikan sumbangan kepada tempel itu, kita selalu berpikir bahwa orang itu adalah sangat saleh.
If he donating something by following Guru and Krishna's order, then Guru and Krishna give him bhakti.
Jadi harus dimengerti bahwa kalau seseorang bisa menyumbangkan sesuatu kepada Guru dan Krishna, itu Guru dan Krishna akan memberikan bayaran berupa bakti kepada orang itu.
If someone donating something for name and fame and for prestige, in next life Krishna will give him opulence.
Jadi ketika seseorang memberikan sumbangan dengan harapan untuk mendapatkan nama baik, kemasyhuran dan posisi seperti itu, di kelahirannya akan datang, Krishna akan memberikan dia sebuah kemewahan di dalam hidupnya.
We are hearing about Kashi Vishwanath. Many pious person care.
Jadi kita mendiskusikan kembali lagi Kashi Vishwanath. Begitu banyak orang-orang saleh pada waktu itu datang.
In hand of pujari it jewel, but in hand of all great pious person it became paper.
Jadi semua apa yang ada di tangan pujari itu berupa permata, emas dan berlian seperti itu. Ketika dia memberikan ke tangan orang lain, seketika itu berubah menjadi kertas lagi.
And many people came at that time in front of Kashi Vishwanath temple. There are many poor persons. They are donating there. I may be a pious person, then I can get this jewel. They are donating there also.
Jadi begitu juga banyak orang-orang yang mungkin orang miskin juga banyak pada waktu itu datang. Dan pada waktu itu juga mereka sesegera menyumbangkan sesuatu hal walaupun berupa hal yang kecil di hadapan Vishwanath, Kashi Vishwanath, dengan harapan dia akan terpilih menjadi orang saleh dan bisa merubah kertas itu menjadi emas dan permata.
One year this is going on.
Jadi ini terjadi kurang lebih satu tahun lamanya.
One day he farmer.
Jadi suatu hari ada seorang petani datang.
In a Monday, a farmer, he is wearing very simple dress, came to see Kashi Vishwanath.
Jadi ada pada suatu hari di hari Senin itu ada seorang petani datang dengan memakai pakaian yang compang-camping, pakaian yang kotor, dan dia datang di hadapan Kashi Vishwanath.
Winter season, winter time. Yeah, yeah.
Pada waktu itu adalah musim dingin.
And he have our North India heavy winter, like minus, sometimes plus 5, plus 2, plus 3, like this.
Jadi itu di India kadang-kadang di India Utara itu ada musim dingin ini begitu sangat dingin sekali, kadang-kadang sampai -1, -2, sampai -3 seperti itu.
People using blanket in daytime.
Jadi pada waktu itu biasanya orang-orang di sana menggunakan sapu tebal.
And this farmer using a old, very thin and old blanket.
Jadi pada waktu itu petani ini memakai pakaian yang sangat tipis sekali, dan bahkan ada sapu tebal yang juga sudah sangat tipis dan sangat tua sekali.
when he came nearby Kasi Vishwanath temple,
jadi ketika dia datang di hadapan Kasi Vishwanath,
he saw a leprosy suffering. A leprosy, he's very old, but old person is suffering.
Jadi dia melihat seorang orang tua yang sedang menderita di sana. Oh, orang yang mengidap sakit lepra yang sedang menderita ada di sana.
And rich persons donating to others. All the rich person, they are donating to others, some food, some money, but no one looks to this person because he is old, he can't say anything, sleeping in one place.
Jadi orang-orang kaya pada waktu itu juga menyumbangkan banyak hal kepada orang lain seperti makanan, minuman dan lain sebagainya, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat orang yang sedang sakit lepra yang sangat tua dan tidak bisa mengatakan sesuatu pun, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, itu tidak ada yang melihat dia, memperhatikan dia.
The farmer took out his blanket and give to this leprosy.
Jadi pada waktu itu petani ini bahkan dia mengambil saput selimutnya sendiri yang sudah tua itu dan memakaikan kepada orang yang sakit lepra yang tua itu juga.
Because everyone is helping in front of other people. Everyone is helping to others in front of other people. Everyone watching. Oh, he's a big donor. He's giving this one. This
jadi
one.
Setiap orang biasanya memberikan orang lain kalau di hadapan Kasi Vishwanath.
Because this old leprosy was just like far away from everyone and is not asking to someone for something, the farmer giving his own blanket.
Jadi karena orang yang sedang sakit lepra ini dan umurnya juga sudah tua, dia begitu menyudut, tempatnya posisinya juga sangat jauh dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak ada meminta apapun dari orang-orang yang ada di sana. Dan ketika itu petani ini yang memakai pakaian yang sudah compang-camping dan selimutnya sudah tua ini datang kepada orang yang sakit lepra itu dan memberikan selimutnya sendiri dan menyelimuti orang yang sakit itu.
But in Monday, anyone coming to the temple, this was Pujari's duty, he just took this jewel and touched with someone's hand. Whether he is pious person or not. When the farmer came, then Pujari gave this jewel, take it.
Jadi biasanya di hari Senin pada di tempat itu pujari akan memberikan emas dan permata ini kepada setiap mereka yang datang dengan harapan emas dan permata ini juga bisa menjadi emas di tangan mereka. Tetapi ketika itu petani ini datang ke hadapan Pak Pujari ini dan pujari ini memberikan emas permata ini kepada di tangan petani itu.
When pujari hand over this jewel to this farmer, immediately in his farmer's hand, then it was not paper, it became jewel, same as pujari hand.
Jadi ketika pujari memberikan emas permata dan berlian ini di tangan petani itu, emas dan permata ini tidak berubah menjadi kertas dan tetap sebagai emas dan permata di sana.
Then pujari told, you are the most pious person in our North India, but most pious.
Jadi pada waktu itu pujari berkata kepada petani ini, Anda adalah orang yang paling saleh di India Utara ini.
But the farmer said, I am not donating anything to anyone. I am a farmer. I have no money. How you are saying I am pious person?
Saya tidak menyumbangkan apapun. Saya adalah orang miskin, tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenapa Anda mengatakan saya adalah orang saleh, orang yang dharmawan?
Dan pujari said, because you are kindness, you show your kindness to a person who is in very distressed condition, therefore you got all pious result.
Jadi
today,
yeah,
just today you got all pious result.
Kenapa saya mengatakan Anda adalah seorang yang paling dermawan? Karena Anda sudah, walaupun Anda tidak memiliki apa-apa, Anda sudah memberikan selimut Anda kepada orang yang begitu sangat menderita sekali, kepada orang yang sakit lepra itu. Itu yang Anda sudah lakukan.
We are discussing on this point, what is real kindness?
Jadi kita sebenarnya mendiskusikan sebuah poin yang penting ini, apa itu kasih sayang? Apa itu kemurahan hati?
Therefore, Chanakya Pandit mentioning in his instruction in verses.
Ya, oleh karena itulah Chanakya Pandit menyatakan di satu ayat di dalam
which Pandit?
Siapakah yang terpelajar di sini? Siapa yang namanya Pandit di sini?
Paradarasu matruvat, paradravesu roshpravat, sarvabhutesu atmavat, jo pasyati sa pandita. Paradravesh paradarasu matruvat. Whenever you saw other woman, you think she is my mother. Whenever you see some.
Jadi ketika kita melihat wanita selain istri kita atau wanita-wanita lain, itu kita harus selalu berpikir bahwa mereka-mereka itu adalah ibu kita sendiri.
Then you are really scholar person.
Dan itu artinya Anda adalah orang yang terpelajar.
Paratravesu rosprawat. When you see others property, think it is just like garbage.
Jadi ketika kita bisa melihat sesuatu benda yang berharga, material yang berharga, kita melihat kekayaan orang lain seperti sampah, itu juga kita dimasukkan ke dalam orang yang terpelajar.
What happened in our case? Whenever see someone is using nice mobile, nice car, I get chippy. Sometimes in India, people are just watching. He have nice mobile. Let me go somewhere. I will keep in my pocket.
Jadi apa yang terjadi di dalam kondisi kita? Kita melihat banyak barang-barang yang mewah dibawa oleh orang lain. Kadang-kadang kita berpikir, okay, saya akan mencuri barang itu. Saya akan menyimpannya di kantong saya.
Chanakya Pandit said no.
Chanakya Pandit berkata, oh tidak.
Think others property, whatever others property, think this is just like garbage.
Jadi berpikirlah, melihat ketika Anda melihat kekayaan orang lain, itu lihatlah bahwa kekayaan itu adalah tidak lebih dari sampah.
And sarvabhutesu atmavat.
Dan sarvabhutesu atmavat.
Atmavat. Just like pain and pleasure, what we are suffering, you feel others pain and pleasure at the same time. What you are feeling, same pain and pleasure of others also.
Ya, ketika kita melihat orang lain menderita, itu kita bisa merasakan penderitaan yang sama juga di dalam hati kita seperti itu. Dan itu kita digolongkan terpelajar juga.
Sarva bhutesu atmavat, see others pain and pleasure like yourself.
Ya. Jadi kita melihat penderitaan, kebahagiaan orang lain itu adalah sama seperti milik kita juga.
Jo pasyati sa pandita. Chanakya Pandit said, he is a real pandit, he is a real scholar.
Orang-orang yang dijelaskan tadi itu, ketika itu adalah disebutkan orang-orang yang sangat terpelajar. Dialah sebenarnya pandit yang asli.
And this is conclusion statement of Prahlad Maharaj. When we came to this platform, Krishna is situated in everyone's heart.
Jadi inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Prahlad Maharaj. Kita kesimpulan yang disampaikan oleh Prahlad Maharaj bahwa kita harus menyadari dan menginsafi bahwa Sri Krishna itu hadir di dalam hati setiap orang sebagai Paramatma.
And if you make friendship with all living entities and kindness to others, then you will realize in your life every point how Krishna is helping you. You can see Krishna everywhere.
Yeah. Jadi ketika kita bisa membuat menganggap teman setiap orang dan begitu mengasihi setiap makhluk hidup, itu kita akan diberikan karunia bagaimana Krishna akan menyayangi kita dan membantu kita di dalam setiap langkah kita.
And Krishna mentioned that thing in Bhagavad Gita, jo mang pasyati sarvatra sarvam cha mahi pasyati tasyam na pranasyami sacchanami pranasyati. One who see me everywhere, in everywhere, in every living entity, he is not separate from me, I am not separate.
Jadi seperti seloka yang di dalam Bhagavad Gita, siapa yang bisa melihat Aku ada di dalam hati setiap orang dan dia bisa melihat segala sesuatu berada di dalam diriku. Dialah orang yang terpelajar, orang yang tidak terpisahkan dari diriku. Dialah orang yang terpelajar.
The pure devotee in everywhere seeing Krishna. The pure devotee.
Jadi penyembah yang murni mampu melihat di setiap orang itu ada Krishna.
One day Prabhupada walking with his disciples.
Jadi suatu hari Prabhupada berjalan-jalan dengan muridnya.
At that time, snow. Yeah. And it jadi, comes to ice.
Pada waktu itu ada salju yang turun, hujan salju.
Because when snow fall down, when it becomes store, it comes to ice.
Jadi ketika hujan salju ini jatuh dari langit dan begitu menyentuh bumi dan ketika itu dia menjadi es, ya. Hujan menjadi es.
Prabhupada moving, walking through the ice.
Jadi ketika itu Prabhupada berjalan menelusuri sepanjang itu ada sepanjang salju itu.
And Prabhupada carrying a stick.
Dan Prabhupada selalu berjalan dengan tongkat.
At once Prabhupada, at a certain point, Prabhupada stood there.
Jadi di suatu tempat Prabhupada pada waktu itu berdiri dan diam di sana.
No one knows why Prabhupada walking and just immediately stand there.
Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui kenapa Prabhupada diam di sana, tiba-tiba berhenti.
One piece of ice there.
Jadi ada sebongkahan es di sana.
And Prabhupada would stick.
Jadi pada waktu itu Prabhupada dengan tongkatnya dia menghancurkan es itu.
Many times.
Dan berkali-kali Prabhupada mencoba dan menghancurkan es itu dengan tongkatnya.
Disciple asked him, why Prabhupada just destroying? Why want Prabhupada pushing this stone?
Jadi ketika itu orang-orang yang hadir di sana pada heran, kenapa Prabhupada mencoba untuk menghancurkan es itu dengan tongkatnya? Apa yang dilakukan oleh Prabhupada?
Looks like small child just playing.
Jadi itu kelihatan seperti anak kecil yang sedang bermain-main.
And many disciples ask Prabhupada, what you are doing?
Jadi pada waktu itu banyak murid-murid beliau yang bertanya, oh Prabhupada, apa yang Anda lakukan ini?
Prabhupada saying, watch.
Prabhupada berkata, oh lihatlah.
The ice before it was water. Yeah. Now it turns to ice. How difficult to bring back to his original position. Yeah. How very difficult to bring back to his own original position.
Jadi Prabhupada memberikan pelajaran di sana kepada muridnya. Kamu lihat, ini sebelumnya adalah air yang mencair dan sekarang berubah menjadi es yang membeku, membatu seperti ini. Ini dan saya berkali-kali untuk mencoba untuk mengembalikan dia menjadi air, tetapi begitu sangat sulit sekali. Ini artinya begitu sulitnya kita mengembalikan posisi orang-orang itu ke posisinya yang asli.
How difficult for a conditioned soul to bring back to your own original position.
Jadi
just realize from this eyes.
Jadi kita harus bisa melihat dari contoh es ini bagaimana roh-roh yang terikat yang ada di dunia material ini begitu sangat sulitnya mengembalikan posisinya ke posisi yang asli, yaitu pelayan dari Krishna.
And everyone asks, oh, because Prabhupada tries so much.
Jadi
just to bring their condition to his own original position, surup love.
Jadi setiap orang pada waktu itu menjadi heran kenapa Prabhupada melakukan ini bahkan berkali-kali, dan itu artinya begitu sulitnya membawa sang jiwa ke dalam posisinya yang asli, yaitu mengembangkan cinta bhakti kepada Krishna.
Contact with the material mood of nature. Our original surup love is turned to lust.
Jadi karena kita selalu berhubungan dengan tiga sifat alam yang ada di dunia material ini, jadi love atau prema itu berubah menjadi nafsu.
Therefore many problem is coming. We are not in our original surup, original heart.
Oleh karena itulah banyak hal atau banyak masalah yang terjadi pada diri kita Karena kita tidak mengembangkan swarup kita yang sebenarnya, yaitu mengembangkan cinta.
And Prabhupada mentioned it, too difficult to bring ice to his own original form water.
Jadi pada waktu itu Prabhupada menyatakan begitu sulitnya menjadikan es ini ke original posisinya yang asli, yaitu menjadi air.
This is vision of Mahabhagavata.
Ini adalah pandangan dari seorang Mahabhagavata, itu penyemah murni.
Mahabhagavata dekhe stavara jangama sarvatra hayata Sri Krishna darshan chaitanya charitam. When Mahabhagavata see moving and non-moving entities, always see Krishna there, Krishna there, Krishna there.
Jadi inilah pandangan seorang Mahabhagavata, penyembah yang murni. Ketika seorang Mahabhagavata melihat, kemanapun dia melihat, dia hanya bisa, di dalam setiap makhluk hidup yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dia melihat ada Krishna ada hadir di sana. Itulah pandangan dari seorang Mahabhagavata.
This is also statement of Mahabhagavata.
Ini juga pernyataan dari seorang Mahabhagavata.
Prahlad Maharaj is not discriminating. He said, make friendship with all living entities.
Jadi ini yang dicatakan, yang disampaikan oleh Prahlad Maharaj, membuatlah diri Anda menjadi teman dari setiap orang.
And be kindness to others.
Dan mengasihi orang lain.
And give up your demonic nature. Then you can satisfy Krishna. They can please Krishna.
Dan hilangkan sifat-sifat asura Anda. Pada saat itulah Anda akan bisa memuaskan Sri Krishna.
Then again demon will ask you question. Prahlad, if Krishna will satisfy, will get everything?
Jadi, dan akhirnya putra-putra para asura ini, para raksasa ini bertanya kembali kepada Prahlad Maharaj, oh, kalau kita mendapatkan Krishna, membuat Krishna menjadi berbahagia, apakah kita akan mendapatkan segalanya?
Next verse Prahlad Maharaj mentioning.
Jadi di sloka berikut Prahlad Maharaj mengatakan,
tusti ca tatra kimalabhya mananta adyai kinitei gunai vyatikara dihaje swasiddha dharmadaya kim gune na chakankitena saram jusa charanayo rupagaya tanah.
Tidak ada suatu pun yang tidak dapat dicapai oleh penyembah yang telah memuaskan hati personalitas Tuhan Yang Maha Esa, penyebab segala sebab, sumber awal segala sesuatu. Tuhan adalah sumber sifat-sifat rohani yang tanpa batas. Karena itu bagi para penyembah yang kedudukannya melampaui sifat-sifat alam material, apa gunanya mengikuti prinsip-prinsip keagamaan, pengembangan ekonomi, pemuasan indria dan pembebasan yang semuanya dicapai dengan sendirinya di bawah pengaruh sifat-sifat alam. Kita para penyembah selalu mengagungkan kaki Padma Tuhan sehingga kita tidak perlu meminta apapun terkait dengan dharma, karma, artha dan moksha.
The religious principle, dharma, artha, kama and moksha. This called chaturtha purusha, four purusharthas.
Ini adalah prinsip dari dharma, yaitu dharma,
artha,
kama moksha. Dan moksha. Ini adalah catur purusha artha.
If you follow Vedic injunctions, etiquettes, you will get four raja.
Jadi kalau seseorang mampu mengikuti etika Weda yang dijelaskan di dalam Weda, kita akan mendapatkan keempat hasil ini.
What we are following? We are following above Vedic literature, Vedic injunctions.
Jadi apa yang sesungguhnya kita ikuti? Kita sebenarnya mengikuti bahkan di atas etika Weda. Bhagavad Dharma.
Bhagavad Dharma is above Vedic injunctions.
Jadi Bhagavad Dharma itu ada di atas tataran etika Weda.
Sometimes those are not in higher platform, they don't understand enough. But why Vaishnavas are not following Vedic etiquettes?
Jadi kadang-kadang orang yang dalam kedudukannya lebih rendah, dia akan bingung melihat penyembah, kenapa dia tidak mengikuti etika-etika yang ada di dalam Weda.
Veda say you have to follow the etiquettes.
Weda mengatakan Anda harus mengikuti etika-etika Weda.
But Krishna said in Bhagavad Gita.
Tapi Krishna mengatakan di dalam Bhagavad Gita,
Sarva dharmaan paritejya mahame. Kick out of even the Vedic etiquette. Sarva dharmaan means even you have to give up Vedic etiquette.
Jadi apa yang disampaikan di dalam ayat Bhagavad Gita, Sarva dharmaan paritejya itu kita disuruh bahkan meninggalkan semua etika-etika yang ada di dalam Weda.
But in same Bhagavad Gita Krishna, what Krishna is saying?
Di dalam Bhagavad Gita yang sama,
jajadacharitasrashta tattatava itarajana.
Juga Krishna juga mengatakan,
jajadacharitasrashta tattatava itarajana sajat pramanam kurute lokastadam vartate. Those are in higher position, they have to follow the etiquette. Then other people will follow automatically.
Jadi mereka yang ada di dalam posisi yang lebih tinggi, dia harus mengikuti prinsip-prinsip atau etika-etika yang ada di dalam Weda. Oleh karena itu, kalau dia sudah mengikuti etika Weda itu, orang lain yang ada di bawahnya juga akan secara otomatis mengikutinya.
Same time in Bhagavad Gita, Krishna is saying, you have to follow Vedic etiquette.
Jadi pada saat yang sama, Krishna menyampaikan di dalam Bhagavad Gita, Anda harus mengikuti prinsip atau etika-etika yang ada di dalam Weda.
But in conclusion,
tetapi di dalam kesimpulannya,
sarva guhyatamam bhayam prasunume paramam vacha Arjuna, I am giving you most confidential knowledge.
Oh, dan pada akhirnya Krishna menyimpulkan dan memberikan, oh Arjuna, saya akan memberikan Anda pengetahuan yang paling rahasia.
There are three types of knowledge in Bhagavad Gita.
Jadi ada tiga pengetahuan yang terbagi di dalam Bhagavad Gita.
Confidential, more confidential.
Jadi ada pengetahuan rahasia, ada yang lebih rahasia, dan ada yang paling rahasia.
Dan devotional service, most confidential knowledge.
Jadi pelayanan bhakti, cinta bhakti kepada Krishna ini dimasukkan ke dalam pengetahuan yang paling rahasia.
If we follow most confidential knowledge, devotional service, automatically we will get dharma, artha, kama, and moksha. Automatically.
Jadi kalau kita bisa mampu mengikuti pengetahuan yang paling rahasia ini, yang paling rahasia, jadi secara otomatis dharma, artha, kama dan moksha ini akan mengikuti di belakang kita.
If you have ₹100,
jadi kalau kita memiliki ₹100,
₹50 is with you or not? Included.
Yeah. Jadi ₹50 itu juga sudah termasuk di dalamnya.
Because you have ₹100, from ₹1 to ₹99 included.
Jadi karena kita memiliki ₹100, jadi hitungannya dari ₹1 sampai ₹100 itu semua sudah masuk di dalamnya. Dari 1 sampai ke 99 itu sudah masuk di dalamnya.
So in devotional test, in devotional life, everything, dharma is there, artha is there, kama is there, moksha is there.
Jadi di dalam pelayanan bhakti, cinta bhakti ini, semuanya sudah ada di dalamnya. Artha ada di dalamnya, kama ada di dalamnya, dharma ada di dalamnya, dan moksha juga ada di dalamnya.
Sometimes other people criticize us. You are not performing some pious activities, not charity, not helping to other, not feeding to other, not giving medical facility to other. Like in India. India, most people are criticize us. Because other religious organizations, they have medical, they have many hospitals, and they have schools. We have nothing else. Preschools, we have nothing else.
Jadi ini sebenarnya sering sekali terjadi kritikan terhadap para penyembah. Yang mana orang-orang karmi selalu mengatakan, kenapa Anda tidak melakukan perbuatan saleh seperti menyumbang, memberikan makan kepada orang lain, membangun rumah sakit, membangun sekolah seperti itu. Jadi para penyembah yang juga bahkan di India pun penyembah-penyembah sering mendapat kritikan yang sama seperti itu. Karena orang-orang di luaran begitu banyak sekali memberikan sumbangan-sumbangan kepada orang lain berupa rumah sakit, sekolah yang gratis seperti itu. Bhakti
sosial. A devotee by performing devotional service automatically will get all the results of dharma, artha, kama and also lastly moksha.
Jadi kalau seseorang penyembah yang sudah sibuk di dalam pelayanan bakti, cinta kasih kepada Krishna, itu harus dimengerti bahwa secara otomatis keempat dharma ini, yaitu dharma, artha, kama, dan moksa ini semua ada di dalamnya secara otomatis mengikuti.
Dan again asking, demon was again asking question to Prahlad Maharaj.
Jadi dan akhirnya lagi para putra-putra para asura ini menyampaikan pertanyaan kepada Prahlad Maharaj berikutnya.
Nanuca dharma eva apurusarthatvam katham sa eva guru putrabhyam vedoktoktvena uktah. He's asking Prahlad, if you say the Vedic literature is not real dharma.
Jadi kalau Anda mengatakan jadi prinsip-prinsip yang ada di dalam Weda,
then why
itu bukan dharma?
Then why Subrajanya Sam Sanda and Amar always giving us teachings about Vedic literature?
Jadi kenapa guru saya yaitu Sambark Ambar Ambarka dan Sanda dan Ambarka selalu memberikan saya pelajaran tentang sastra-sastra Weda.
In next verse, Prahlad Maharaj explain.
Di dalam sloka berikutnya,
the essence of Prahlad Maharaj teaching is, okay, I am admitting Veda, I am not denying Veda, but Veda is separate part. This is for other persons, not for devotees. By performing devotional service, automatically devotee will get the result of Vedas.
Jadi Veda, apa yang disampaikan di dalam Veda itu sesungguhnya sesuatu bagian yang berbeda untuk orang yang berbeda. Tetapi bagi mereka yang selalu sibuk di dalam pelayanan bakti kepada Krishna, dia ada di luar dalam etika-etika Veda itu, dan secara otomatis semua hasil yang didapatkan di dalam menjalani etika-etika Veda itu akan didapatkan secara langsung oleh mereka yang melakukan pelayanan bakti itu.
Dharmartha kama iti yo vihita strivarga ikhyatrayinaya damo vividacha varta manne tadakhilam nigamasya satyam svatmarpanam sruhu susurhuda paramasya punsaha.
Keagamaan, perkembangan ekonomi, dan kepuasan indria-indria dijelaskan di dalam kitab-kitab Weda sebagai triwarga atau tiga jalan menuju pembebasan. Pendidikan dan keinsapan diri, upacara-upacara ritual yang dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Weda, ilmu logika, pengetahuan tentang ketertiban hukum, dan berbagai cara pencaharian tergolong di dalam tiga kategori tersebut. Semua itu merupakan pokok bahasan yang paling bersifat eksternal dalam pembelajaran terhadap kitab-kitab Weda, sehingga aku menganggapnya bersifat material. Akan tetapi, kalau menganggap penyerahan diri di kaki Padma Sri Wisnu bersifat transendental, sehingga aku menganggapnya bersifat material. Akan tetapi, aku menganggap penyerahan diri di kaki Padma Wisnu bersifat transendental.
This is very important words. Sometimes we are losing faith towards devotional service.
Jadi ini adalah sloka yang sangat penting sekali. Kadang-kadang pun kita kehilangan keyakinan di dalam pelayanan bakti ini.
But read the wide meaning of everything. Dharma, artha, economic dharma, religious principle, artha, economic development, kama, sense gratification, abhitam, what was described in Veda, abhitam, described, 26, what meaning, is that?
Dharma artinya keagamaan, artha perkembangan ekonomi, kamaha penguasaan indria.
Abhita described.
Abhita itu artinya diatur.
Trivargaha, the group of three.
Jadi tadi disebut dengan triwarga atau tiga kategori.
And ikhya,
iksha,
self-realization.
Jadi keinsapan diri.
Trai, Vedic ritualistic ceremonies.
Itu adalah upacara-upacara ritual yang ada di dalam Weda.
Naya,
naya,
logik,
ilmu logika. Dhamo,
the science and law of order.
Ini adalah pengetahuan tentang ketertiban hukum.
And vividha varta, variety of occupational duty.
Vividha artinya keanekaragaman tentang.
Manye tat etat akhilasya nigamasya satyam. I admit all that mentioned in Veda is true. I am admitting.
Jadi itu manye tat etat akhilam nigamasya satyam. Itu saya menganggap semua menerima itu sebagai kebenaran.
Prabhupada is not denying Veda, but this is for another, level of person.
Jadi Prabhupada pun sebenarnya tidak menolak tentang etika-etika Veda ini, tetapi kita harus mengetahui bahwa hal ini dimasukkan bagi tingkat kesadaran orang yang berbeda.
But if one not following Veda and directly performing devotional service, that does not mean not following Veda. We are direct following devotional service, not following Vedic etiquettes, Vedic ritual ceremonies. That does not mean we are not following Veda.
Jadi kalau seseorang sudah melakukan pelayanan bhakti kepada Sri Krishna, mungkin saja tidak dia kelihatan tidak mengikuti etika-etika yang ada di dalam Veda, itu tidak berarti dia tidak mengikuti. Dia sebenarnya mengikuti etika-etika Veda itu.
And we should not blame this person though they are following Vedic etiquettes.
Kita juga jangan menyalahkan kepada seorang yang sedang melakukan tentang etika-etika Veda itu.
Why?
Kenapa?
Because they are their level
itu sebenarnya karena
consciousness is not high.
Ya, itu karena orang-orang yang mengikuti etika-etika Veda itu ada di dalam kesadaran dalam tingkat yang seperti itu. Mereka karena kesadaran saja sebenarnya mereka.
But Prahlada saying this is the essence of Veda. If you dedicate yourself to Krishna.
Jadi Prahlada Maharaj mengatakan, Anda ini adalah inti dari semua ajaran Veda. Ketika Anda melakukan pelayanan dan menyerahkan diri ke hadapan kaki Padma Wisnu.
Therefore, in many time we are chanting 10 offenses.
Oleh karena itulah di pagi hari kita selalu mengucapkan 10 jenis kesalahan.
One offense is there.
Jadi ada satu kesalahan yang dinyatakan di sana.
Yeah, criticizing or denying Vedic literature.
Jadi kita mengkritik atau tidak mengikuti, tidak menghormati ajaran-ajaran Veda yang atau ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Veda.
Biswanath Chakravarti Thakur in one commentary mentioning karma kanda is more merciful than bhakti.
Jadi di satu penjelasan Biswanath Chakravarti Thakur menyatakan karma kanda itu lebih berkarunia daripada bhakti.
How?
Kenapa?
Because those who have past life very pious activity, they can come to direct to bhakti.
Jadi ketika ini artinya ketika seseorang di masa kehidupannya yang terdahulu sudah melakukan begitu banyak kegiatan saleh dan mengikuti prinsip-prinsip Veda, dia secara otomatis di kehidupan sekarang akan bisa mampu melakukan bhakti yoga.
If someone have no pious activities,
jadi ketika seseorang tidak memiliki tabungan kegiatan saleh ini,
who will give him pious result?
Jadi siapa yang memberikan hasil saleh ini?
Karma kanda.
Jadi karma kanda.
Just like you see in karma kanda, they are eating fish, meat, drinking wine, but still in marriage ceremony, in a version of house, they are performing some jagya. Vishnave Namaha.
Jadi itu sebenarnya di dalam tingkatan karma kanda, walaupun orang-orang di dalam tingkatan karma kanda ini mungkin memakan daging, makan telur, kadang-kadang minum-minuman, mabuk-mabukan seperti itu, tetapi pada saat-saat tertentu ketika mereka memiliki sebuah pernikahan misalnya seperti itu, mereka di sana akan membuat sebuah yagya atau agni otra, melakukan yagya, dan mereka juga mengucapkan mantra persembahan di sana seperti persembahan kepada Krishna, kepada Wisnu, seperti itu yang mereka lakukan.
Sometimes they're fasting also.
Dan kadang-kadang pun mereka juga mengikuti puasa-puasa.
Karma kanda said, in this way you will fast, you will get more money.
Jadi karena di dalam ajaran karma kanda, kadang-kadang ada ajaran kalau kita melakukan puasa hari ini, kita akan mendapatkan berkah atau uang yang lebih banyak nanti rezeki.
This is trick of karma kanda in name of money, in name of to give fulfill your desire, giving some past result. You fast this way, you will get more money. People are fasting.
Jadi inilah atas nama karma kanda ini, orang-orang akan melakukan banyak hal seperti kegiatan saleh, memberikan sesuatu pada orang lain dengan harapan di suatu hari dia akan mendapatkan hal yang lebih hasil, yang lebih banyak lagi.
Everyone fasting in that day, everyone getting money?
Apa setiap setiap orang mungkin berpuasa di suatu hari, apakah orang akan langsung mendapatkan uang?
At least that day they are fasting, they are worshiping demigod. At least they will get some.
Jadi paling tidak dia sudah melakukan puasa pada hari itu dan dia memuja pada dewa dewi.
They are worshiping different demigods, trees, ghosts, all these things.
Mereka bahkan melakukan pemujaan kepada berbagai macam dewa dan juga melakukan pemujaan kepada pohon-pohon dan hantu seperti.
At least they are developing their faith towards Lord.
Jadi paling tidak mereka sebenarnya mengembangkan sedikit keyakinan tentang adanya Tuhan.
Indirectly they are slowly accumulating pious.
Jadi secara berangsur-angsur mereka akan mengumpulkan tabungan kegiatan saleh seperti itu.
Therefore within 10 operas, one operas is there, don't criticize Vedic literatures.
Jadi di dalam 10 jenis kesalahan ini ada satu kesalahan yang disebutkan adalah jangan pernah mengkritik pengetahuan Weda atau pengetahuan yang sesuai dengan ajaran Weda.
Why they are following Weda? Because they are under three mode of material nature.
Jadi kenapa mereka mengikuti prinsip-prinsip etika Weda itu karena mereka ada di dalam tiga pengaruh dari tiga sifat alam ini.
But why we are following bhakti?
Kenapa kita melakukan bhakti?
Because we want to try to go above three mode of material nature.
Jadi karena kita ingin ada di atas tiga sifat alam ini.
This is the first time of the Purport Prabhupada mentioning Manjochabhya Vicharini Bhakti Yogiyana Sabhyati Sagunana Samadhyatana Brahma Bhuyayaka. Immediately Prabhupada mentioning this verse. Because one who preferring bhakti will go beyond of three mode of material nature.
Di awal penjelasan Prabhupada langsung mengutip ayat dari Bhagavad Gita bab 14 ayat 26, mang cayu ya bicarena bhakti yogena sewate sagunan samatityaitan brahma buyaya kalpate. Artinya barang siapa yang tekun di dalam bhakti sepenuhnya, yang tidak mengalami kejatuhan dalam keadaan apapun, langsung melampaui sifat-sifat alam material dan dengan demikian sampai pada tingkatan brahman.
Isi
and
the Vedic in summary the Vedic ritualistic ceremony and injunctions are not to be discounted.
Jadi sebagai ringkasan, ketentuan-ketentuan dan upacara-upacara ritual Weda tidak boleh juga diabaikan.
They are means of being promoted to spiritual platform.
Karena merupakan sarana untuk menaikkan diri menuju tingkatan atau tataran spiritual.
Why we are following Vedic etiquettes? Just to promote to spiritual platform.
Jadi kenapa kita sangat penting juga melaksanakan etika-etika Weda ini? Itu hanya untuk mempromosikan atau mengangkat diri kita ke dalam tataran spiritual.
Then which is your foundation?
Jadi di mana posisi kita?
Following Vedic etiquettes.
Ya, posisi kita adalah dalam mengikuti etika-etika Weda.
But Prabhupada next one saying, but if one does not come to spiritual platform, the Vedic ceremonies are simple waste of time.
Tetapi jika pada akhirnya seseorang tidak mencapai tataran spiritual, but oh, this next,
next one. But if one does not,
Tetapi jika pada akhirnya seseorang tidak mencapai tataran spiritual, upacara-upacara Weda hanyalah merupakan kegiatan yang membuang-buang waktu saja. Ini
Therefore, Prabhupada mentioned from 1 to 8, Dharmos Sunishpitam Pungsa Vishukshena Kathasuja Not Utpadayati Jadirati Srama Evahi Kevalam, only waste of time. Someone is following Vedic literature but not surrender to Krishna.
Jadi, karena itulah Prabhupada langsung di sini mengutip Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 2 Ayat 8 Dharma Swanus Satitaha Bungsa Viswak Sena Kata Suyaha Rupa Dialet Yadi Rati Sama Ewa Hikawalam. Kewajiban Dharma yang dijalani umat manusia tanpa membedakan jenisnya hanyalah merupakan usaha yang sia-sia jika tidak mendorong timbulnya ketertarikan terhadap pesan-pesan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Only waste of time.
Jadi itu hanya adalah membuang-buang waktu.
If we not develop taste towards Krishna Katha.
Jadi kalau kita tidak mengembangkan rasa di dalam mendengarkan Krishna Katha.
Viswaksena Katha Suja.
Viswaksena Katha Suya.
No utpadayate jadirati samaye vahi kyalam. Only waste of time.
Jadi kalau kita tidak mengembangkan ketertarikan di dalam mendengarkan Krishna Katha, itu kita sebenarnya telah membuang-buang waktu kita yang berharga.
Therefore, Jiva Goswami ini sandar, bhakti sandar, mentioni.
Di dalam Jiva Jiva Goswami menyampaikan di dalam bhakti sandar,
what is the label? How can you know that now I am in label of devotional service? I am at least in standard of devotional service.
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa diri kita itu sudah pada standar pelayanan bhakti, sudah ada pada tingkatan pelayanan bhakti? Bagaimana kita bisa mengetahui?
When you develop taste towards Krishna Katha, that is bhakti adhikar.
Ini bisa diketahui ketika kita sudah mengembangkan keinginan atau rasa di dalam mendengarkan Krishna Katha.
When you develop attachment towards Krishna Katha means,
ketika kita sudah mengembangkan keterikatan terhadap Krishna Katha, itu artinya
that means you are in now devotional standard.
Jadi itu artinya Anda, kalian semua sudah ada pada tingkatan atau standar pelayanan bhakti.
I like you, I like Adiswami, but not want to hear his what do you call it? His arti, his lilas. This is love. I want Adiswami. I like Adiswami, but don't want to hear what he's doing.
Jadi seperti contoh misalnya, saya sangat menyukai Prabhu Adiswami, tetapi saya tidak suka mendengarkan apa yang dilakukan oleh Prabhu Adiswami, seperti lila-lila Prabhu Adiswami. Saya tidak menyukainya. Ini seperti itu contoh.
You like someone, so you want like your son, then you want to hear what my son is doing. Ini contoh saya. What is doing?
Seperti contoh juga, kalau seseorang misalnya begitu menyukai dan mencintai anaknya, dia secara otomatis juga akan menyukai apa yang dilakukan oleh putra saya.
Sometimes in India, they calling to his own father or mother, what my son is doing? Mother say to his own father, what my son is doing? He's playing? Where is playing? How is playing? How is eating? Because he like his son, he want to hear what his son is doing.
Jadi seperti contoh juga kadang-kadang terjadi di India, seorang ibu akan menanyakan tentang putranya kepada ayahnya, itu dia akan menanyakan apa yang dilakukan oleh anak saya, apa ya, bagaimana dia bercanda, bagaimana dia makan, bagaimana di mana ada sekarang dia. Jadi, seperti itulah cinta yang dimiliki oleh seorang kalau dia mengembangkan keterikatan pada orang itu.
This is love. We can know that we are developing some love towards Krishna when we attach towards Krishna Katha.
Jadi kita bisa mengukur, kita bisa mengembangkan cinta kepada Krishna ketika kita punya ketertarikan terhadap Krishna Katha yang.
And when you develop full taste in Krishna Katha, then you will go above Mudra Patranacha.
Jadi ketika kita sudah mengembangkan ketertarikan yang besar terhadap Krishna Katha, itu artinya kita sudah ada pada di atas tiga sifat alam ini.
Why Parikshit Maharaj always requesting Sukadeva Goswami, don't stop Krishna Katha.
Jadi but, kenapa Parikshit Maharaj juga berkata kepada Sukadeva Goswami, jangan berhenti, pernah berhenti untuk menyampaikan Krishna Katha ini.
He know any time I may die, but this Krishna Katha give me life. And my mind is now fixed, only by hearing Krishna Katha, my mind is fixed in Krishna consciousness.
Jadi Krishna. Itu karena Parikshit Maharaj sebenarnya dia sudah menyadari dalam setiap saat juga dia akan bisa mati atau meninggal, tetapi pada saat itu dia begitu sangat konsentrasi dan penuh perhatian sekali kepada Krishna Katha yang disampaikan oleh Sukadeva Goswami, dan dia menganggap bahwa Krishna Katha itu adalah jiwa dan hidupnya yang ada di dalam hatinya.
Therefore Sukadeva Goswami can find it many verses. Sukadeva Goswami glorifying Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj.
Jadi kita
Jadi,
di dalam Srimad Bhagavatam kita banyak sekali bisa menemukan dalam setiap sloka bagaimana Sukadeva Goswami memuji Parikshit Maharaj dengan mengatakan Anda adalah raja yang sesungguhnya.
At that time, who was king?
Jadi pada waktu itu siapa sebenarnya raja?
Janmajay was king. Parikshit son Janmajay.
Janmajay
was at that time king. Parikshit already retired. But why Sukadeva Goswami always saying, now you are really king?
Jadi pada waktu itu sebenarnya yang menjadi raja adalah putranya sendiri Janmajaya. Itu tetapi pada saat dia mendengarkan Srimad Bhagavatam di hadapan Sukadeva Goswami, kenapa Sukadeva Goswami selalu memuji Parikshit Maharaj dengan mengatakan Anda adalah raja yang sesungguhnya?
We are saying to sadhus Maharaj.
Kita bahkan menyapa seorang sadhu sebagai Maharaj.
We have kingdom.
Apakah Maharaj punya kingdom atau punya kerajaan?
We are begging from door to door, give some donation, and everyone calling Maharaj, not Raja, Maharaj.
Jadi kita tahu sebenarnya Maharaj adalah seorang peminta-minta, bahkan dari dia meminta dari satu pintu ke pintu yang lainnya, meminta sedekah seperti itu. Tetapi kenapa orang-orang memuji dan memprize begitu tingginya dengan mengatakan seorang sanyasi adalah Maharaj? Maharaj itu adalah raja di raja, dari raja dari para raja.
Two pair of open, two pair of dress.
Jadi Maharaj memiliki hanya dua selai koping dan dua potong koping.
Everyday sleeping.
Dua potong pakaian.
Everyday sleeping in different Krishna's house, then everyone calling him Maharaj.
Dan bahkan seorang sanyasi itu bahkan tidur dari satu tempat rumah grihastha ke rumah grihastha yang lainnya. Dan anehnya kenapa orang-orang menyapa seorang sanyasi itu sebagai Maharaj?
Why satu kalinya Maharaj? Because he's the king of king.
Jadi kenapa orang-orang mengatakan sadhu itu sebagai Maharaj dan raja dari semua raja?
Sadhu ha prem dhan.
Jadi itu dengan alasan karena sadhu memiliki prema dhana.
Although king have wealth, material wealth, but he's not getting happiness. He came to Maharaj to begging to get the happiness. Give me prem dhan, that is the king of king, the Maharaj.
Jadi mungkin saja seorang raja akan memiliki begitu kerajaan yang mewah dan memiliki kekayaan, dan dia menjadi seorang raja. Tetapi seorang sadhu, seorang guru, itu dia memiliki kekayaan, bahkan melebihi kekayaan yang ada di dunia material ini berupa prema dana. Dan kekayaan itulah yang sebenarnya membuat dia menjadi seorang Maharaj, disapa sebagai seorang Maharaj.
Therefore, Sukadeva Goswami always saying, Parikshit as Maharaj, you are really Raja, you are really.
Sukadeva Goswami selalu memuji Parikshit Maharaj dengan mengatakan Anda adalah Raja yang sesungguhnya.
Because you already developed best towards Krishna Katha. Therefore, you are now, even you give up your kingdom, still you are Maharaj.
Jadi itu dengan alasan karena dia sudah mengembangkan rasa yang begitu besar dan ketertarikan yang begitu besar di dalam mendengarkan Krishna Katha, walaupun Anda sudah meninggalkan kerajaan Anda, tetapi saya mengatakan bahwa Anda adalah raja yang sesungguhnya.
Just by performing devotional service, either by hearing or chanting or worshipping, you will get all result of Vedic ritual ceremony.
Jadi dengan mendengarkan, memuji, Dan juga memuja itu dengan mengikuti ketiga prinsip-prinsip itu, seseorang akan memperoleh semua kegiatan-kegiatan etika yang ada di dalam Weda.
Only by evening kaliju, only by chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare.
Only by chanting Hare Krishna you will get all result of Vedic.
Jadi hanya dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, seseorang akan secara otomatis mendapatkan hasil dari etika-etika yang diuraikan di dalam Weda, ritual-ritual yang diuraikan dalam Weda.
Namo sadrusam jnanam, namo sadrusam japam, namo sadrusam yajyam. No one is compared to name. You can't compare anything to name. Krishna.
Tidak ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan dengan nama suci.
Namiva paramam dhanam, namiva paramam japam, namiva paramam jnanam. Name is the only. They put a nama jagya. In Kali Yuga, jagya is sankirtana praye. We are chanting Hare Krishna. How it becomes jagya?
Jadi di Kali Yuga sekarang ini, yagya is sankirtana praye. Itu dengan mengucapkan mahamantra Hare Krishna, ini pertanyaannya. Bagaimana hal ini bisa dikatakan sebuah yajna?
Yajna? You have to perform Vedic mantras and you have to put ghee. But we are chanting only Hare Krishna. How is yajna? Nama yajna.
Jadi biasanya yajna atau korban suci itu biasanya ada persembahan di sana, ada persembahan ghee, biji-bijian seperti itu. Tetapi di sini anehnya, kenapa hanya dengan mengucapkan mahamantra Hare Krishna ini juga dikatakan sebagai sebuah yajna?
Only by chanting Hare Krishna you get all yajnas result. You will result of all yajnas.
Jadi ini dikatakan bahwa hanya dengan mengucapkan mahamantra Hare Krishna ini, seseorang akan secara otomatis mendapatkan semua yajna-yajna yang disampaikan, yang diuraikan di dalam Weda.
And then Vishwanath Chakravarti mentioning,
dan kemudian Vishwanath Chakravarti Thakur
mengatakan, tesam viswasartham guru sampradayam aha, because they are small boys, demonic boys.
Jadi karena mereka itu putra-putra para asura, itu adalah anak-anak kecil.
Viswasartham, for their faith. Prahlad Maharaj saying about disciplined success, how he got this knowledge. Prahlad Maharaj explaining how he got this knowledge from disciplined success.
Yeah. Dari Prahlad Maharaj menyampaikan kepada putra-putra para asura ini bagaimana dirinya itu mendapatkan semua pengetahuan tentang prinsip-prinsip Weda ini.
Jnanam tadetadamalam durabapamaha narayano narasakha kila naradaya ekantina bhagavata stadakim sananam padar bindarajasa prutadehinam syat.
Artinya, Narayana, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, pengharap kebaikan dan kawan semua makhluk hidup, telah menjelaskan pengetahuan rohani ini sebelumnya kepada Resi Agung Narada. Tanpa karunia dari pribadi suci seperti Narada, pengetahuan tersebut sangat sulit dimengerti. Tetapi semua orang yang telah berlindung kepada garis perguruan Narada dapat mengerti tentang pengetahuan yang rahasia ini.
Prahlad Maharaj mention this thing.
Jadi Prahlad Maharaj bahkan mengatakan tentang hal ini.
Narayana Rishi Narasakha Narayana explaining this knowledge.
Jadi Narayana sudah
Narad Muni.
Iya. Jadi Prahlad Maharaj mengatakan bahwa Narayana sudah menjelaskan tentang pengetahuan ini kepada Bhagawan Narada Muni.
Don't think it is difficult to understand.
Janganlah pernah berpikir bahwa hal ini sangat sulit untuk dimengerti.
Prahlad Maharaj is mentioning in start of the purport. It is very easy to understand if you want to take shelter of a pure devotee.
Jadi oleh karena itulah Prabhupada memberikan penjelasan di awalnya, dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sangat sulit dimengerti kalau seseorang mau berlindung di dalam kepada seorang penyembah yang murni yang datang dari garis perguruan.
And end of the purport.
Dan di akhir dari penjelasannya.
The living entity is certainly pure and platform, spiritual platform.
The living entity. Jadi makhluk hidup tentu saja murni, sehingga siapapun yang mencapai tataran spiritual atas karunia guru spiritual dapat pula mengerti tentang pengetahuan rohani ini.
And therefore anyone who attained the spiritual platform by the grace of spiritual master can also understand this confidence and knowledge. Anyone.
Jadi setiap orang yang sudah mendapatkan karunia dari seorang guru dan mampu akan mampu secara gampang mengerti tentang pengetahuan yang ada di dalam bhakti ini.
But one very important what is there? Ekantina bhagavata stada kinchananam padara vindarajasa pruta dehi namsat. Unless you yourself surrender at the lotus feet of akinchana bhakta.
Jadi ada di sini ada pernyataan yang sangat penting sekali. Tanpa seseorang menyerahkan diri kepada akinchana bhakta atau penyembah yang murni,
you can understand.
Kita sungguh-sungguh tidak akan pernah bisa mengerti tentang hal ini.
If you surrender at the lotus feet of Niskinchana Paramahansa, pure Vaishnava, then you can easily understand.
Jadi kalau seandainya kita bisa menyerahkan diri di kaki padma seorang Paramahansa, penyembah yang murni, seorang Akinchana Bhakta, itu kita akan secara gampang akan mengerti tentang pengetahuan tentang bhakti ini.
Then immediately, Demon was asking question, Prahlad, Tobatu itu jatam. How you can do now?
Dan sekarang putra-putra para raksasa ini juga menyampaikan pertanyaan berikutnya. Hei Prahlad, bagaimana Anda bisa mengerti tentang pengetahuan tentang ini?
Narayan told to Narad Muni, but how you can do now?
Ya, mungkin saja Narayana menyampaikan pengetahuan ini kepada Bhagawan Narada Muni, tetapi aneh, kenapa Anda juga bisa mengerti tentang pengetahuan ini?
Srutame tadmaya purvam gyana vigyana sanyutam dharmam bhagavatam suttam naradat deva darsana. Translation.
Maharaj Prahlad melanjutkan, aku menerima pengetahuan ini dari Rusi yang agung Narada Muni yang selalu tekun di dalam bhakti. Pengetahuan yang disebut Bhagavata Dharma. Bhagavata Dharma ini bersifat ilmiah sepenuhnya, berdasarkan pada logika dan filsafat, dan bebas dari segala pencemaran material.
Suddham Bhagavata Dharma.
Suddham?
Suddha one word. Bhagavata Dharma is pure.
Jadi Bhagavata Dharma itu begitu sangat murni.
Spotless.
Ya, tidak ada cacatnya.
Free from all sort of fault.
Jadi bebas dari semua kesalahan.
Hinsadi dosa rahitam. No enviousness, no what to call it. Just like headness to other. You can't find any fault in Bhagavad Dharma.
Kita tidak bisa menemukan bahkan satu kekurangan pun di dalam Bhagavad Dharma. Tidak ada rasa iri hati, tidak ada kekurangan seperti itu.
Therefore, Suddham Bhagavad Dharma.
Oleh karena itu dikatakan Suddham Bhagavata Dharma.
By mercy of Narad Muni, I just realized this pure Bhagavata Dharma. Only by
jadi
mercy.
Hanya karena karunia dari Bhagawan Narada Muni, saya bisa mampu mendapatkan pengetahuan Bhagavata Dharma yang murni ini.
Sri Daitya Putra Ucuru, next verse. Again, Demoni was asking question. Again, Demoni students asking question to Prahlad. Prahlad? Prahlad tvam vayam chapi na tenne vidmahe gurum etabhyam guru putrabhyam balanam api iswara balasyantah purastasya mahatsango duranaya sindina sansayam somyam syat ched visramba karanam.
Jadi artinya putra-putra para asura menjawab, oh Prahlad, engkau ataupun kami tidak mengenal pengajar atau guru spiritual manapun selain Sanda dan Amarka, putra-putra Sukra Acarya. Bagaimanapun kita hanyalah anak-anak dan mereka mengendalikan kita, khususnya engkau yang selalu berada di dalam istana, Sangatlah sulit bagimu untuk mendapatkan atau bergaul dengan kepribadian mulia, kawanku yang baik dan berhati lembut. Jelaskanlah kepada kami, bagaimana mungkin engkau dapat mendengarkan dari Narada? Singkirkanlah keraguan kami tentang hal ini.
Tatrat vismayana bucchati sudarshan mencari. Yang astronista, otti vismayana bucchati. Very astronista asking, Prahlad, your guru and our guru is same. One guru. How you came to know this knowledge? Where you find Narad Muni? There is no one. Entry for Narad Muni to Hiranyakasipu's assembly. Yeah, you are staying in palace. Narad will not enter to the palace because many Matajis are there. Brahmachari can't enter to palace. How you came to know this knowledge?
Jadi di sini bagaimana juga putra-putra para asura itu juga sangat pintar bertanya dan juga sangat heran kepada Prahlad Maharaj dan bertanya kepada Prahlad Maharaj, Anda dan saya memiliki guru yang sama, Sambha dan Amarka, dan tinggal di satu tempat yang sama juga, dan apalagi anda tinggal di istana, dan tidak akan mungkin kalau karena di istana begitu banyak para mataji yang ada di sana, tidak akan mungkin Narada Muni seorang brahmacari akan memasuki istana. Dan herannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan pengetahuan ini?
You have no chance to go out and also Narada Muni have no entry to come out.
Jadi,
I come in, sorry. Yeah.
Saya melihat bagaimana Anda ada di dalam istana dan tidak pernah saya melihat Anda bisa keluar dari istana. Begitu pula saya tidak pernah bisa melihat bagaimana Narada Muni bisa memasuki istana.
How you meet Narada Muni? Please
sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa bertemu dengan Narada Muni? Bagaimana? Tolong jelaskan kepada saya.
Next chapter.
Ini akan dijelaskan di dalam bab berikutnya.
You just see, Sri Narada. Who is speaking this? Who is speaking the history of teaching of Narada Prahlad Maharaj? This is Narada's teaching. Narada is now speaking. Yes. Where? You know? No. Rashtriya Yajna. The seventh canto, Narada Muni speaking in Rashtriya Yajna. Rashtriya Yajna in Yudhishthira Maharaj, Rashtriya Yajna. Krishna sitting there, hearing the whole seventh canto from mouth of Narada Muni.
Who is hearing?
Krishna also hearing, Yudhishthira Maharaj hearing. Rashtriya Yajna.
Ya, di dalam ini sebenarnya disampaikan oleh Narada Muni di dalam Rashtriya Yajna Maharaj Yudhishthira. Ketika itu juga Krishna mendengarkan tentang ajaran-ajaran ini yang disampaikan oleh Narada.
Because Parikshit Maharaj asking such a question, Sukadeva Goswami saying, what question you are asking me, Yudhishthira Maharaj before asking same question to Narada Muni. You hear what Narada Muni giving answer. Then immediately Sukadeva Goswami speak about Rashtriya Yajna. Narada and Yudhishthira. Seventh canto is full of Narada and Yudhishthira Sambhad.
Jadi pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Yudhishthira Maharaj kepada Narada Muni. Begitu juga pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Parikshit Maharaj kepada Sukadeva Goswami. Dan
Sukadeva Parikshit Maharaj,
yeah.
What question you ask to me, same question Yudhishthira Maharaj ask in Rashtriya Yajna to Narada Muni.
Jadi pertanyaan yang sama juga disampaikan di dalam Raja Suryayatnya oleh Maharaj Yudhishthira kepada Narada Muni.
And what Yudhishthira in answer what Narada Muni told, you just hear from my mouth.
Jadi apakah jawaban dari Narada Muni? Anda dengarkanlah dari mulut saya.
Although Sukadeva Goswami speaking, but giving the message. Or Narada and Yudhishthira Sambhad from Rashtriya Yajna.
Nah, pada saat Sukadeva Goswami berbicara di hadapan Maharaj Parikshit pada waktu itu, bahkan Sukadeva Goswami mengutip tentang pembicaraan antara Yudhishthira Maharaj dengan Narada Muni. Ya, dan mengutip.
In English it is called relay.
Dan relay.
Messaging relay.
Dan ini sebenarnya penyampaian yang diulang. Siaran ulang yang disampaikan oleh Sukadeva Goswami kepada Maharaj Parikshit.
Some playing players playing there, and the what for? through camera they are sending in, broadcasting this message like this.
Replay.
Only spreading this message.
Jadi hanya untuk memberikan pesan ini, membroadcast, menyebarkan pesan ini. Sukadewa Goswami menyampaikan apa yang diberikan oleh Narada Muni kepada Yudhistira Maharaj. Yang dia menyampaikan siaran ulang seperti apa yang disampaikan oleh Narada Muni kepada Yudhistira Maharaj, itulah yang disampaikan oleh Sukadewa Goswami.
Like we are watching TV.
Jadi seperti kita menonton TV.
TV bhaya media. But where players are playing, TV only what but I relay. Total Srimad Bhagavatam message like that. Relay. Sukadeva Goswami relay. Here for Ketu, what Brahma? Message between Brahma and Narada. Message between Narada and Yudhishthira. Message between Maitreya and Vidur. Like this is relay.
Itu yang sebenarnya sesungguhnya yang terjadi di dalam Srimad Bhagavatam. Seperti halnya TV bisa menyampaikan siaran ulang seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Sukadeva Goswami ketika Parikesit bertanya tentang Srimad Bhagavatam di hadapannya, dia hanya menyampaikan siaran ulang seperti apa yang disampaikan oleh Widura oleh Pak Narada kepada Yudhistira, Maitreya kepada Widura, Rama kepada Narada.
You can find many sambad. This is called sambad. Message between Jaduraj, Avadhut, Vidur, Maitreya, Narad, Brahma, Narad, Yudhishthir. Sukadeva Goswami always relay. It's called relay. Relaying other
ways. Itu sebenarnya Sukadeva Goswami hanya menyampaikan pesan ulang sebenarnya. Siaran ulang saja.
Sri Narada Uwaca.
Dan di sini sloka pertama yaitu Sri Narada Uwaca.
Narad himself giving this teaching, you know. When Prahlad Maharaj is in womb. Now Narad giving same message in Rasuya Jagya. What did before teaching, what he taught to Prahlad? Now he is speaking to Yudhishthira Maharaj.
Dan di sini Narada Muni, apa yang disampaikan oleh Narada Muni itu sebenarnya ketika Maharaj Prahlad ada di dalam kandungannya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Narada Muni di hadapan pada saat Raja Suyayatnya di hadapan Yudhistira Maharaj.
Trinarado vacham ipam daitya sutehi sprushto mahabhagavato suraha upachatan samayamanah smaram madan bhasitam.
Narada Muni berkata, walaupun Maharaj telah terlahir di dalam keluarga asura, ia adalah penyembah Tuhan yang paling agung. Menerima pernyataan seperti itu dari teman-teman sekelasnya, yakni putra-putra para asura, Maharaj Prahlad ingat pada kata-kata yang kusampaikan kepadanya, lalu menjawab sebagai berikut.
Again, Prahlad Maharaj to laugh. Smaran madanu bhasa upachatan smayamana. At least this demonic boys have faith on me. They are developing inquisitive nature. So they have rights on Bhagavad Dharma because they are jikyansu. At least they have inquisitive nature, asking many questions.
Jadi sebenarnya Prahlad Maharaj juga berharap bahwa putra-putra para asura itu sesungguhnya memiliki keyakinan dan ingin menambahkan keyakinan tentang keingin tahuannya selalu berkembang di dalam hatinya.
Narada Muni saying to Yudhishthira, Yudhishthira, smaran madanu bhastam, what I told before to Prahlad, now Prahlad speaking same thing to demonic world, you hear from me, then Prahlad was.
Jadi pada saat waktu itu apa yang saya Maharaj Yudhishthira, apa yang saya sampaikan kepada Prahlad Maharaj waktu berada di dalam kandungan itu persis sekali seperti apa yang saya sampaikan waktu itu dan sekarang saya sampaikan lagi kepada di hadapan Anda. Dan sekarang hal yang sama juga disampaikan oleh Prahlad Maharaj di hadapan putra-putra para asura itu.
How Bhagavatam is connected with each other, such a systematical, Therefore, this is the essence of all shastras.
Jadi bagaimana sebenarnya Srimad Bhagavatam itu berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena itulah Srimad Bhagavatam ini dikatakan inti sari dari semua sastra Veda.
After writing all Vedic literature, still Vyasadeva not feel satisfied.
Jadi setelah menyusun begitu banyak sekali tentang literatur-literatur Veda, bahkan Vyasadeva tidak merasakan kepuasan sedikit pun di dalam hatinya. Kenapa beliau tidak merasakan kepuasan di dalam hatinya?
Chaitanya Mahaprabhu explaining that Vyasadeva had committed one offense at the lotus feet of Bhakti Devi.
Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa kenapa Vyasadeva tidak merasakan kepuasan setelah menyusun begitu banyak literatur-literatur Veda? Itu karena Vyasadeva melakukan sebuah kesalahan di hadapan kaki Padma.
Not purely describe pure devotional service.
Jadi dia tidak menjelaskan atau menguraikan tentang pelayanan bhakti yang murni.
Although he does in Veda there bhakti is there, but inside there a common people can't find where is bhakti. Only follow karma kandas.
Jadi walaupun mungkin di dalam literatur-literatur Veda itu ada terselip di sana ajaran bhakti, tetapi orang-orang umum tidak akan bisa menemukan bagaimana bhakti itu juga ada di sana, tetapi lebih cenderung mereka mengikuti jalan karma kanda.
So it mentioned in past Kandu Bhagavatam, conversation between Narada and Vyasa, how Bhagavatam appeared.
Jadi ini adalah dijelaskan di dalam skala 1 dari Srimad Bhagavatam, percakapan antara Narada Muni dengan Vyasadeva.
And then conversation going on between Vyasadeva and Narada. Vyasadeva saying, I am not committing any wrong.
Jadi Vyasadeva berkata kepada Narada Muni, saya tidak melakukan kesalahan apapun.
Through Veda I am giving little concession so that people will follow and perform some bhakti.
Jadi di dalam Veda saya sudah memberikan sedikit penyelesaian konsesi kesadaran. Jadi bagaimana orang-orang bisa tersentuh di dalam bhakti?
Narada Muni said, people are using what you call concession, not performing bhakti.
Jadi
advantage of concession, but not performing bhakti.
Ya, masyarakat secara umum itu melakukan jadi masyarakat umum menggunakan jaminan itu bukan sebenarnya untuk bhakti, tetapi untuk kenikmatan-kenikmatan indria mereka.
So bhakti is inside in Veda.
Jadi bhakti ada di dalam ajaran Veda.
But those are attached to sense gratification, they can't find it. They only see by reading Veda. Oh, sense gratification is here. I will perform this jagya, I will get fun, I will get money, I will get this thing.
Jadi walaupun bhakti itu sudah diselipkan di dalam ajaran-ajaran Veda, tapi orang-orang umum, orang kami, pada umumnya mereka tidak melirik ajaran itu karena keterikatan kenikmatan material yang mereka miliki begitu sangat kuat, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti ajaran-ajaran yang memberikan mereka pahala seperti mendapatkan putra, mendapatkan kekayaan seperti itu.
Therefore Narada Muni advising.
Oleh karena itulah Narada Muni memberikan nasihat kepada
Vyasadeva.
Jadi Narada Muni memberikan nasihat dan memberikan perintah kepada Bhagawan Vyasadeva, tulislah ajaran-ajaran yang menguraikan tentang pure bhakti, tentang bhakti yang murni.
That's the right Srimad Bhagavatam.
Dan oleh karena itulah dia menyusun Srimad Bhagavatam.
Vyasadeva not written Bhagavatam. Bhagavatam was not written by Vyasadeva.
Jadi Bhagavatam sesungguhnya tidak ditulis oleh Bhagawan Vyasa.
Bhagavatam manifested through Vyasadeva. Because Vyasadeva at that time you read Bhagavatam first can do. Vyasadeva, when Narada Muni told you should write Bhagavatam, then Vyasadeva is in meditation.
Jadi sesungguhnya Bhagavatam itu adalah bermanifestasi dengan sendirinya. Karena pada saat Narada Muni memberikan perintah ini kepada Bhagawan Vyasa, dan Bhagawan Vyasa melakukan meditasi di dalam hatinya, dan secara otomatis Srimad Bhagavatam ini muncul dari dalam hati Bhagawan Vyasa.
If you meditate something, how can you write? Huh? You are meditating, you are in samadhi, how can you write?
Jadi ketika kita di dalam samadhi, di dalam meditasi, bagaimana kita bisa menulis?
Therefore, Bhagavatam is called samadhi bhasya. Samadhi, in samadhi, Bhagavat manifested.
Jadi itulah sebabnya Srimad Bhagavatam ini dikatakan samadhi bhasya. Itu artinya di dalam samadhi Bhagavatam, Bhagavatam ini muncul dengan sendiri.
Therefore, like Krishna appeared Bhagavatam. Appeared through Vyasadeva, like Krishna appeared through Vasudeva and Devaki, Bhagavatam appeared through Vyasadeva.
Jadi sama halnya seperti Krishna muncul dari dalam kandungan Devaki dan ayahnya Vasudeva, hal yang sama juga seperti Srimad Bhagavatam juga sebenarnya muncul dari dalam hati Bhagawan biasa.
This was mentioning Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mahaprabhu saying to Devananda Pandit, Eimata Bhagavata Kar Krutya Nay, Apanai Abhiribhav Tirobhav, self-manifested and self-disappeared.
Jadi seperti ajaran Mahaprabhu yang disampaikan oleh kepada Devananda Pandit, itu tentang bagaimana muncul dan menghilangnya.
Therefore this is duty of five lips, cheek lips are there, five cheek items.
Ya, dari ada lima hal yang sangat penting. Yang utama.
Nama
sankirtan,
Bhagavat Sravan,
Bhagavata Sravana,
Srimurti Sravan,
Srimurti Sravan,
Madhura Vasa,
dan
Sadhu
Sangha.
One of limits Srimad Bhagavatam, hearing Srimad Bhagavatam.
Jadi satu bagian yang terpenting yaitu mendengarkan Srimad Bhagavatam.
Out of 64, at least we have to perform 5.
Jadi dari keseluruhannya ada 64 bagian, itu paling tidak kita bisa melakukan 5 hal.
But we are so degraded in Kali Yuga, it is impossible every day to 5 limits.
Jadi begitu jatuhnya kita di dalam zaman Kali Yuga sekarang ini, jadi hampir tidak mungkin kita bisa melakukan kelima cabang bhakti ini.
But Chaitanya Mahaprabhu, follows giving one secret point. If you follow one, automatically you can follow 5.
Jadi Mahaprabhu secara rahasia memberikan perintah ini kepada pengikutnya. Jika Anda ingin melakukan, jika Anda mampu melakukan satu hal ini saja, ini harus, ini sudah menyangkut keseluruhannya. Oleh karena itulah Prabhupada membangun temple ini.
Only if you perform sadhu sangha, if come to temple automatically 5. If you come to temple, then you just helping in worship. Just sweeping also worshiping, plucking flower also worshiping, cleaning pot also worshiping, cooking also worshiping.
Jadi sebenarnya dengan alasan itulah Prabhupada membangun tempel-tempel di dunia ini. Dan hanya dengan datang ke tempel kita bisa melakukan sadhu sangha di dalam di tempel. Dan dengan begitu juga dengan pelayanan bhakti yang kita lakukan di tempel, seperti misalnya memetik bunga, menyapu di halaman, memasak dan lain sebagainya, itu adalah sebenarnya juga pemujaan kepada Sri Krishna.
Dan sadhu sangha coming to temple automatically you achieve sadhu sangha. Then,
jadi ketika kita datang ke tempel, kita sudah secara otomatis melakukan sadhu sangha.
Then after guru puja, bhagavatam class.
Dan bhagavatam class.
And then,
dan tinggal di Madura.
Madura bas. Krishna is here. This is Madura.
Dan Krishna juga ada di sini. Ini juga sama dengan Madura.
Another nam sankirtan.
Dan nam sankirtan.
Beginning of our class, end of our class, guru puja, opening of temple, every time nam sankirtan. Automatically you can find 5 things.
Yeah. Jadi ketika kita datang ke tempat, kita mendengarkan Srimad Bhagavatam kelas, melakukan guru puja dan memuja arca, dan hampir keseluruhannya itu ada nam sankirtan di sana. Dan semua keseluruhannya ada kelima cara bhakti itu, kelima bagian yang terpenting ini ada di dalamnya. Jadi oleh karena itulah mendengarkan Srimad Bhagavatam itu begitu sangat penting sekali.
Every day we have to read Bhagavatam.
Jadi setiap hari kita harus mendengarkan Srimad Bhagavatam.
Then we develop test towards Krishna.
Dan kita harus mengembangkan test, mengembangkan rasa terhadap Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
भक्तों प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री राधा सरस्वती की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री लखोपा श्री गुरुदेव की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर तमानंदे हरि हरि,
जय श्री सरदास महाराज की जय।